Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään aiheena Kiinan sekä Taiwanin poliittinen tilanne. Ja jatketaan vähän edellistä jaksoa, joka tehtiin myös saman vieraan kanssa. Eli meillä on täällä väitöskirjatutkija Ari-Joonas Pitkänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, tosiaan tuossa kerroitkin, että sä olit just Taiwanissa 9 kuukautta tässä keräämässä tutkimusaineistoa, eikö näin?
Niin. Kyllä.
Ihan nyt kiinnostaisi alkuun vähän sitä, että millaista siellä Taiwanissa oli ja millainen ehkä ottaa tämän poliittisen ilmapiirin tähän mukaan, niin millainen se ilmapiiri siellä Taiwanissa oli?
Joo, tosiaan mä olin justiinsa tänä vuonna helmikuusta lokakuuhun noin 9 kuukautta Taiwanilla tekemässä tätä mun väitöskirjatyön kenttätyöosiota ja keräsin aineistoa ja nyt sitten lokakuun lopulla, lokamarraskuun vaihteessa tulin takaisin Suomeen ja nyt sitten kovasti analysoin sitä dataa, mitä sieltä keräsin se on mielenkiintoinen verrata sitä, että mikä se tilanne Taiwanissa on paikan päällä siihen, että miltä Taiwan näyttäytyy länsimaisessa uutisoinnissa. Paljon on viime vuosina ollut uutisia siitä, että nimenomaan tästä Kiinan ja Taiwanin heikentyneistä suhteista, mahdollisesti jopa sodan mahdollisuudesta ja siitä, että kiinalaiset sotakoneet pörrää Taiwanin ympärillä koko ajan. Ja siitä tulee ehkä vähän semmoinen kriisiytyneempi kuva kuin mikä sitten on se arkitodellisuus Taiwanissa, että siellä kuitenkin niin kuin elämä jatkuu samalla tavalla kuin ennenkin ja taiwanilaisilla näkemys on jo hyvin pitkään ollut semmoinen, että no he on eläneet sen Kiinan uhan alla jo pitkään, että tässä ei nyt sinänsä ole mitään varsinaista uutta, vaikka tietysti intensiteetti on kasvanut ja kyllä sen silti huomaa, että etenkin tämän Ukrainan sodan, Venäjän ja Ukrainan välisen sodan jälkeen, niin Taiwanilla kuitenkin on alettu miettimään tätä puolustusulottuvuutta aiempaa enemmän ja sitä, että onko se sodan uhka kuitenkin ehkä suurempi kuin mitä he on tajunneet ja tarkistelemaan vähän mielipiteitä siitä, että mitä tilanteen kanssa pitäisi tehdä. Että kyllä siellä tietynlainen varovaisuus ja epätietoisuus siitä, että mitä mahdollisesti tulevaisuus tuo tullessaan, niin on läsnä, mutta kuitenkin niin kuin aika monilta osin kuitenkin elämänmeno toistaiseksi ainakin jatkunut aika normaalina.
Niin, oliko se näin, että Taiwanilla on oma hallinto ja oma armeija, mutta he eivät ole itsenäinen?
Joo, siis tämä Taiwanin tilanne, sehän on se, missä usein niin kuin tulee väärin ymmärryksiä ja epätietoisuus siitä, että mikä se Taiwanin status oikeastaan on. Ja mistä tässä Taiwanin ja Kiinan välisessä kiistassa oikeastaan on kyse. Ja siis Taiwanhan ei ole itsenäinen valtio, vaan Taiwan on viralliset nimeltään Kiinan tasavalta. Ja se Kiinan tasavallan hallitus on se, joka silloin vuonna 1949 Manner-Kiinasta pakeni Taiwanin saarelle, kun he hävisi sisällissodan Kiinan kommunisteja vastaan. Ja tuli tämä tilanne, jossa on kaksi käytännössä kilpailevaa kiinalaishallintoa. Toinen oli vain ns. Maanpaossa Taiwanilla. Ja se oli se kylmän sodan aikainen tilanne, jossa kumpikin kiinalaishallinto katsoi, että he on Kiinan oikea hallitus ja halusi saada koko Kiinan haltuunsa. Mutta Taiwan on 80-90-lukujen jälkeen demokratisoitunut. Se oli, sitä ennen se oli myös tämmöinen niin kuin melko autoritaarinen yhden puolueen, tämän kiinalaisen nationalistipuolueen Kuomintangin yksivaltaisesti hallitsema yhteiskunta. Ja sitten kun tavallaan he tiedostivat ja tunnustivat sen, että he eivät nyt kuitenkaan enää tule saamaan sitä Manner-Kiinaa haltuunsa, niin sitten tavallaan loogisesti siitä seurasi se, että yhteiskunta alkoi liberalisoitua Taiwanilla. Hyväksyttiin se, että he on nyt jäänyt sinne Taiwanille ja se on se yhteiskunta, jossa he elää ja jota he kehittää. Ja demokratisoitumisen myötä sitten alkoi vahvistua 90-luvulta alkaen tämä ajatus siitä, että Taiwan on oma erillinen yhteiskuntansa, oma maansa, heidän identiteettinsä on nimenomaan, että he on taiwanilaisia, eivät koe olevansa kiinalaisia. Ja se on oikeastaan se nyt sitten se villakoiran ydin tässä kiistassa tänä päivänä, että Taiwan haluaa pysyä erillään Kiinasta. Se on käytännössä toimii itsenäisen maan tavoin, sillä on oma armeija, oma passi, oma talous ja oma valuutta, kaikki. Mutta sillä ei vaan ole kansainvälistä tunnustusta. Eli nämä niin kuin symboliset, viralliset, diplomaattiset elementit puuttuu, mutta käytännön tasolla toimii ihan itsenäisen valtion tavoin ja tämä on nimenomaan se, minkä taiwanilaiset itse haluaa nyt säilyttää, kun taas Kiina katsoo yhä ja on aina katsonut, että Taiwan pitäisi liittää tavalla tai toisella Kiinaan.
Joo, tuo demokratisoituminen mainitsit, niin voiko tai Manner-Kiinahan ei voi missään nimessä demokratiaksi kutsua, mutta sitten tämä Taiwan, niin onko se ihan verrattavissa tämmöisiin vaikka eurooppalaisiin demokratioihin siinä toimivuudessa?
Joo, kyllä. Ja totta, jos katsoo esimerkiksi, että näitähän on kaiken näköisiä tämmöisiä indeksejä ja tuota ranking-listoja, Freedom House, näistä niin kuin kuinka vapaita eri yhteiskunnat on. The Economist-lehdellä on tämä tota noin, niin demokratialistaus. Niin Taiwan on itse asiassa useita länsimaita, useita Euroopan maita korkeimmalla useissa näissä rankingeissa, siis demokratian toimivuudessa yhteiskunnan vapaudessa. Että tosiaan 90-luvulta alkaen, silloin 92 oli ensimmäiset demokraattiset parlamenttivaalit, 96 ensimmäiset presidentinvaalit ja sen jälkeen Taiwan on ollut demokraattinen yhteiskunta ja tuota niin 4 vuoden välein valta vaihtuu ja vallanvaihdokset on sujunut suuremmitta ongelmitta. Ongelmat yleensä tulee sieltä Manner-Kiinan puolelta, jos valtaan tulee semmoinen taho, josta Kiina ei tykkää. Eli tuota, Taiwan toimii niin kuin demokratiana. Siellä on tietysti paljon tämmöisen nuoren demokratian ongelmia, mutta tuota, niin siihen nähden, että kuinka lyhyen aikaa se on ollut demokraattinen yhteiskunta, niin aika hyvin voisi sanoa, että se toimii.
Joo, yksi, missä mulla tuli kanssa Taiwanin vastaan, mistä on puhuttu täällä Suomessakin, oli nämä PISA-tulokset. Siinä muistaakseni Taiwan taisi olla Singaporen kanssa Joo. siellä kärkipaikoilla.
Joo.
Niin, siitä tulee tietenkin heti mieleen, että se on tämmöinen korkea osaamisen yhteiskunta. Niin, miten sä vielä sanoisit Taiwania, niin mitkä on semmoisia, ja kun mainitsit, että se on jopa korkeammalta demokraattinen vapaus ja näissä mittauksissa, niin mitkä on semmoisia vahvuuksia, mikä tavallaan tekee Taiwanista niin vapaan? Onko siinä järjestelmässä vielä pystyy rakentamaan jotain semmoista, mitä ehkä voitaisiin jopa ottaa täällä Euroopassakin malliin?
No joo, itse asiassa itse olen niin kuin yleisemminkin sitä mieltä, että aika monessakin asiassa tänä päivänä niin eurooppalaisille tekisi ehkä hyvää, jos katsottaisi vähän mallia jostain muualtakin kuin vaan aina länsimaista. Ja että nämä Itä-Aasian yhteiskunnat ylipäänsä niin on sellaisia, missä saattaa olla jotain opittavaa nimenomaan, kun mainitsit nämä PISA-tutkimukset tai PISA-tulokset, niin siinähän ei ollut pelkästään Taiwan ja Singapore, vaan kaikki Itä-Aasian maat kärjessä yksi toisensa jälkeen. Oli Hongkong, Macau, Korea, Japani, Taiwan, Singapore. Se on mielenkiintoinen juttu. Heillä tietysti on tämmöinen oma niin kuin hyvin vahvasti koulutuksen merkitystä ja nimenomaan tämmöistä niin kuin ehkä tietyllä tavalla niin kuin mekaanista oppimista, ulkoa opettelua painottava kulttuuri, missä todella pistetään paljon paukkuja siihen koulutukseen. Siellä normaalin koulun päivän lisäksi usein käydään iltakouluissa vielä tehostamassa sitä opetusta. Vanhemmat haluaa kaikki, että heidän lapsensa niin kuin pärjää tosi hyvin ja se on tosi kova kilpailu siinä koulumenestyksessä. Että siinä sitten tämmöisissä niin kuin perustaidoissa näkyy, että se tuo tuloksia, mutta siinä on sitten se varjopuoli kyllä, että se niin kuin, lasten vapaus ja vapaa-aika, myös niin kuin, jos mietitään mielenterveysongelmia, ja nekin on vähän niin kuin tabu itä-aasialaisissa yhteiskunnissa, niin se on aikamoinen painekattila, se niin kuin koulutusympäristö. Että siinä jos mietitään, mitä Suomessa on niissä PISA-tuloksista puhuttu, niin siinä on vähän niin kuin ehkä menty toiseen ääripäähän, että kaikki on laitettu ihan niin kuin avoimeksi, rennoksi, seinät kaadetaan ja istutaan säkkituoleilla puhelimet kädessä ja näin edespäin. Et ehkä jonkinnäköinen semmoinen niin kuin struktuuri ja tietynlainen niin kuin, tarkempi kontrolli koulutuksessa, niin siinä voitaisiin ihan hyvin ottaa Itä-Aasiasta mallia Taiwanin mukaan lukien. Että se on hyvin tyypillinen itä-aasialainen koulutusmalli Taiwanissa. Tämä laajempi yhteiskunnan vapaus, demokraattisuus, niin ehkä siinäkin se on yksi semmoinen, mikä esimerkiksi koronaviruspandemian aikaan tuli esiin, että nämä Itä-Aasian maathan oli semmoisia, Taiwan mukaan lukien, Taiwan oli yksi ihan näistä parhaiten koronasta selvinneistä maista. Ja paljon silloin puhuttiin, että nimenomaan Euroopassa, että me ei voida ottaa mallia näistä Itä-Aasian maista, koska niillä on tämmöinen niin perinteinen kungfutselainen, hierarkkinen, auktoriteettiuskoinen kulttuuri, missä he kunnioittaa auktoriteetteja, kunnioittaa myös opettajaa, minkä takia sitten koulussa pysyy järjestys yllä. Ja että heillä on niin kuin erilainen ajatus lähtökohtaisesti yksilön vapauksista. Ja et niin kuin länsimaissa se nimenomaan, se puhuttiin paljon länsimaisesta vapauskäsityksestä, että ei voida laittaa rajoja kiinni, ei voi laittaa sitä ja tätä kiinni, ennen kuin vasta sitten viimesijaisena keinona, kun on osoitettu toteen, että nyt se on pakko tehdä, ei voida tavallaan ennakoiden tehdä varotoimenpiteenä tämmöisiä niin kuin merkittäviä juttuja. Taiwanhan laittoi ihan silloin vuoden 2020 tammikuussa, ihan silloin heti alussa laittoi rajoitukset Kiinasta, Wuhanista tuleville matkustajille ja alkoi tarkistaa heitä. Ja sitten laittoi hyvin nopeasti rajan kiinni kaikilta kiinalaisilta. Ja tämmöisiä toimenpiteitä, niin kuin varotoimenpiteitä ennakoiden, kun näytti sieltä, että tässä voi jotain tapahtua, niin länsimaissa se oli huomattavasti hitaampaa ja reaktiivisempaa. Ja siinä usein puhuttiin, että tämä nyt vaan on tämä meidän länsimainen vapaus, joka nyt vaatii sen, että me ei voida kieltää ihmisiä menemästä Pietariin jalkapallokisoihin ja niin edespäin ja tulemaan takaisin, tuomaan viruksen sieltä takaisin. Tämmöisissä yhteyksissä ainakin itselle tuli usein mieleen, että jälleen kerran joku semmoinen kultainen keskitie, missä niin kuin ehkä vähän tavallaan maalaisjärkisemmin ajateltaisiin, että olisiko se kuitenkin parempi, jos mekin voitaisiin jotenkin tehdä niin kuin ennakolta rajoittaa, jotta ei tarvitsisi sitten sen jälkeen laittaa koko yhteiskuntaa kiinni, niin kuin usein tapahtui, että tuli kokonaan, niin meni baarit ja julkiset laitokset, koulut ja kaikki kiinni, kun oli päästetty se tilanne niin pahaksi. Mm. Taiwanissa yhteiskunta, Taiwanin sisällä toimi todella niin kuin melkein koko sen koronan ajan melko normaalisti. Kun he oli laittanut rajat kiinni, tarkan testauksen, tarkat karanteenit, niin heidän ei tarvinnut sulkea, laittaa liinoja kiinni koko yhteiskunnassa. Et siinä niin kuin tuli myös mieleen, että mitä se vapaus oikeastaan on. Onko se vapaus sitä, että yksilöt voi mennä ja tehdä mitä haluaa, vai onko se, että niin kuin yhteiskunnassa voidaan toimia normaalisti myös tämmöisenä aikana?
Niin siinä ei varmaan mietitty tämmöisiä jotain kansainvälinen liikkuvuus, vapaa liikkuvuus, tämmöisiä sopimuksia, tai niin kuin liikaa, että sitten vaan toimittiin.
Joo. Et se, ja siis sehän on hyvä, niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin länsimainen eurooppalainen näkemys, just tämä niin kuin vapaa liikkuvuus ja rajojen yli vapaa liikkuvuus ja etenkin Euroopan sisällä, mutta myös muutenkin. Ja myös se, että miten omat kansalaiset, että omia kansalaisia ei voi pakottaa karanteeniin ja näin edespäin, että se niin kuin... Siinä on ehkä, että kenen ja millä tavalla se vapaus ymmärretään, että onko se yksilö vai yhteiskunta kokonaisuutena.
Niin länsimaissa on ehkä tämä vapaus tietysti mielessä mennä vähän semmoiseen ehkä hedonismi tai tämän tyylinen, että just että se niin kuin viimeiseen asti, mitä mä kyllä itse tosi monissa yhteyksissä pidän siis hyvänä, että se viimeiseen asti tavallaan se yksilön vapaus tosiaan turvata ja vapaus jotenkin toteuttaa semmoisia, jos katsoisi vähän laajemmalla tasolla järjettömiäkin asioita, niin se niin kuin turvataan ihan viimeiseen asti, että onko se sitten tuolla Taiwanissa niin muisista Itä-Aasian kulttuurissa, että se jotenkin katsotaan enemmän sitä yhteisöä ja jotenkin semmoista isompaa yksikköä kokonaisuutta.
Joo, yksinkertaistaen se on juurikin näin, että usein jos mietitään sitä, että mikä on niin kuin itä-asialaisten yhteiskuntien ja länsimaisten yhteiskuntien keskeinen ero, niin se on nimenomaan tämä, että ne on Itä-Aasiassa tuppaa olemaan enemmän yhteisökeskeisiä, perhe on tärkeä yhteisö, kansakunta ja tavallaan sen niin kuin kollektiivinen hyvinvointi. Ja sitten meillä länsimaissa tietysti se on niin kuin yksilö, ja yksilö saa päättää, mitä hän haluaa, ja hänellä on omat oikeutensa, jotka on niin kuin aika vahvasti turvattuja. Ja se on niin kuin ihan tämän niin kuin länsimaisen maailmankuvan ja ajattelumallin tausta ja pohja. Mutta jos mietitään, toi mielenkiintoinen itse asiassa, jos mä mietin tätä omaa tutkimusta, jota mä siellä Taiwanilla tein, tämä mun tutkimusaihe, niin se liittyy taiwanilaisten tämmöisiin, mä tutkin tiettyjä harrastuksia Taiwanilla, jotka liittyy tähän Taiwanin luonnonympäristöön ja taiwanilaisten suhteeseen heidän luonnonympäristöön kanssa. Mä tutkin eritoten vuorikiipeilyä ja surffausta, joista etenkin jos mietitään surffausta, minkälainen kulttuuri surffaus on ja mistä se on lähtöisin, alun perin Havaijilta lähtöisin, mutta niin kuin hyvin vahvasti amerikkalaisten luomakulttuuri, missä on niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin länsimainen tausta ja nimenomaan vähän tämmöinen, niin kuin, että ei tehdä sitä, mitä auktoriteetit sanoo, vaan mennään sen mukaan, että mitä itse halutaan, toteutetaan niitä omia unelmia ja ei tarvitse tehdä toimistotyötä 5 päivää viikossa 9-5, vaan semmoinen niin kuin vapaampi elämäntyyli ylipäänsä, ja se on niin kuin osa semmoista niin kuin maailmankatsomusta jopa surffaajien keskuudessa. Hyvin samanlainen kuin skeittareiden lumilautailijoiden kulttuuri. Ja tämä on nyt nostanut päätään esimerkiksi Taiwanissa, ja tämä on yksi esimerkki, niitä on paljon muitakin, mutta semmoinen, että se itä-aasialainenkin yhteiskunta ja taiwanilainen yhteiskunta niin on kehittymässä yhä enemmän tämmöiseen niin kuin yksilökeskeisempään suuntaan, että sielläkin aletaan niin kuin tavallaan arvostaa sitä, että yksilöt saa päättää, mitä he tekevät, eikä just tarvii mennä sille ennalta määrätylle koulutuspolulle, missä vanhemmat sanoivat, että menet tuohon hyvään yliopistoon, pänttäät kokeisiin niin paljon, että pääset sinne, opiskelet lakimieheksi, lääkäriksi tai joku vastaava perinteisesti arvossa ollut ammatti ja teet kaiken niin kuin sen perinteisen kaavan mukaan, niin sitä kyllä enenevässä määrin kyseenalaistetaan Taiwanissa itä-asiassa laajemminkin.
Niin jos sun pitäisi toimia ennustajana, niin mitä sä luulisit, että käykö niin, että tämmöinen yksilökeskeinen kulttuuri tai länsimainen, että se sit läpi tunkee viime kädessä myös Itä-Aasian ja siellä ne semmoiset omat yhteisön keskeiset normit ajan myötä, ei välttämättä lineaarisesti, mutta ajan myötä sitten tulee purkautua kuitenkin.
No siinä on, mä sanoisin, että siinä ehkä ennemminkin tapahtuu jonkunnäköinen tämmöinen niin kuin lomittuminen tai jonkinnäköinen yhdistelmä näitä vaikutteita, koska jos katsoo, mitä niin kuin länsimaissa tänä päivänä puhutaan siitä meidän omasta individualistisesta yhteiskunnasta ja maailmankatsomuksesta, niin sitä aika usein kritisoidaan. Länsimaiset ihmiset itsekin on alkanut, nuorempi sukupolvi, ja yleensäkin kyseenalaistamaan sitä, että ehkä me ollaan niin kuin menty liian individualistiseen, liian hedonistiseen yhteiskuntaan, jossa nimenomaan nämä niin kuin rakenteet ja hierarkiat, jotka pitää yhteiskunnan toiminnassa, jos nyt mietitään vaikka sitä kouluja ja sitä, miten nimenomaan niitä hierarkioita ja rakenteita on purettu, ja sen on niin kuin monet, etenkin opettajat ja ne, jotka sitten niin kuin sitä käytännön todellisuutta elää, niin sanon, että tämä on nimenomaan se ongelma. Että siinä ehkä, niin, tämmöinen globalisoituneessa maailmassa varmaan vaikutteet kulkee molempaan suuntaan, mutta aika paljon tänä päivänä kuulee myös kritiikkiä myös aasialaisissa yhteiskunnissa siitä, että ehkä ollaan omaksuttu vähän liian paljonkin joissain asioissa niitä länsimaisia vaikutteita, että ehkä pitäisi niin kuin löytää joku semmoinen oma aasialainen versio modernista maailmankatsomuksesta. Mikä se sitten on ja mitkä ne elementit siinä on, niin ehkä se sitten on tulevaisuuden juttuja.
Joo, ja siis niin, sit siinä on vielä sekin puoli tässä länsimaisessa, että vaikka siinä on se yksilökeskeisyys, niin toisaalta siinä on valtava tämmöinen massakulttuuri. Eli siinä ei kuitenkaan käy niin, että se yksilökeskeisyys johtaisi siihen, että ihmiset olisi keskenään jotenkin hirveän erilaisia tai jotenkin hirveän uniikkeja, vaan itse asiassa ympäri länsimaista maailmaa me käytetään tosi samoja palveluita, me käytetään tosi samoja tuotteita.
Joo.
Ja että se on tavallaan kahdella tasolla. Toisaalta tulee se ehkä paikallisten rakenteiden purkautuminen, mutta sitten taas tämmöisellä isolla globaalilla tasolla se korvautuu semmoisella ihan, että me käytetään samoja tuotteita vaikka Yhdysvalloissa ja Suomessa ja joo, niin poispäin.
Tässä on nimenomaan se globaali ulottuvuus, mikä on just se, että mikä tulee. Että se on ehkä vähän paradoksi siinä justiinsa, että kaikilla on se niin kuin oma yksilöidentiteetti, mutta sitten mitä se tarkoittaa maailman mittakaavassa, on tämmöinen niin kuin homogenisaatio. Mm. Että sitten kaikki katsoo samoja TV-sarjoja joka maassa ja käyttää samoja älypuhelinsovelluksia ja niin edespäin. Ja sitten tavallaan ne paikalliset kulttuurierot ja kulttuurien ominaispiirteet sitten siinä niin kuin laimentuu. Mm. Että se on yksi semmoinen, missä kanssa globalisaatio, ne jotka globalisaatiot kritisoi, niin sitten kritisoi näitä elementtejä ja haluaa säilyttää sinne niin kuin oman kulttuurinsa.
Näkyykö Taiwanissa muuten paljon länsimaisia palveluita tai tuotteita?
No joo, kyllä, että se on niin kuin moderni yhteiskunta, itä-aasialainen tavallaan korkealle kehittynyt yhteiskunta, niin siellä ihan niin kuin peruskulutuskulttuuri toimii niin kuin täälläkin. Tietysti siellä on paljon niin kuin omia niin kuin kotimaisia merkkejä, sikäläisiä puhelimia, tietokoneita, kodinkoneita ja näin edespäin, mutta sitten niin kuin, ja esimerkiksi näissä, jos mietitään näitä puhelinsovelluksia, mitä he käyttää. No toki he käyttää TikTokia, niin kuin käyttää kaikki muutkin, mutta se on niin kuin kiinalainen sovellus alun perin, että käyttää sitä niin kuin, kiinalaista versiota, kiinankielistä versiota.
Se parempi versio, missä on kaikkea opettavaa sisältöä ja
no siellä tuppaa olemaan siellä kiinankielisessä TikTokissa ehkä enemmän semmoista niin kuin, tai suoremmin semmoista, millä tästä myös Taiwanilla paljon puhutaan, että tämä on yksi tämmöinen niin kuin hybridivaikuttamisen keino. Ja nimenomaan Taiwanilla siihen on kiinnitetty huomioon, no toki niin kuin länsimaissa viime aikoina myös, mutta Taiwanilla nimenomaan siksi, että kun heillä on tämä kieli, joka yhdistää, he kuitenkin puhuu mandariini Kiinaa samoin kuin kiinalaiset, tavallaan ne pystyy paljon suoremmin sitten saamaan vaikutuskanavan sen niin kuin yhteisen kielen ja myös sen yhteisen kulttuuritaustan kautta taiwanilaisiin. Ja mä puhuin joidenkin nuoremman polven omien kavereiden kanssa siitä, että miten niin kuin nuoret Taiwanissa on perinteisesti ollut se niin kuin kaikista vahvimmin itsenäisyyttä kannattava väestön osa, joiden taiwanilainen identiteetti on kaikista voimakkain. Mutta useampi kaveri sanoi, että he on vähän huolissaan siitä seuraavasta sukupolvesta, niitä tämän päivän koululaisista, jotka kuulemma kaikki käyttää nykyään TikTokia ja siellä altistuu. Heidän kielessään on tavallaan alkanut näkymään se, että käyttää paljon mannerkiinalaisia ilmaisuja esimerkiksi ja muitakin näitä Kiinasta tulleita sovelluksia, että tavallaan jotkut omat kaverit on vähän huolissaan siitä, että onko tämä seuraava sukupolvi sitten jotenkin alttiimpi Kiinan propagandalle ja valmiimpi sitten niin kuin hyväksymään kiinalaisia näkökulmia, kun he on pienestä asti altistuneet tälle. Tämmöisiä näkökohtia Taiwanillakin aika paljon nyt mietitään.
Joo, ja siis ihan varmasti on, koska TikTokkihan on vähän niin kuin se sun TV sille nuorelle. Se on se, mitä se media, se pääasiallinen media monelle.
Joo,
itse asiassa.
Joo. Ja nimenomaan nuorille ja nimenomaan Aasiassahan, kun täällähän nyt puhuttiin kanssa, jälleen niissä PISA-jutuissa puhuttiin tästä, että kaikki käyttää älypuhelinta ja se on yksi syy. Kyllähän Itä-Aasiassa käyttää älypuhelinta vielä enemmän kuin mitä me käytetään täällä. Ja just kaikki selfie-kulttuuri ja kaikki tämmöinen on ihan niin kuin omissa sfääreissään siellä. Että niillä on kyllä se älypuhelin niin kuin nenän edessä vähintään yhtä paljon kuin meillä ja todennäköisesti paljon enemmänkin.
Niin, joo, totta. Eli toikin voi olla hyvä sitten taas pinta siihen, että se ei suoraan se, että käyttää älypuhelimia paljon, ei johda huonoihin PISA-tuloksiin. Se niin. Nyt ainakin tosta juu silloin.
Niin, no niin. Itseni on vaikea sanoa siitä, että mitkä ne, kun en ole sen asiantuntija, mutta tavallaan, että se oli yksi semmoinen, mikä ainakin omaan silmään osui, kun tässä puhuttiin, niin paljon just puhuttiin näistä älypuhelimista ja siitä, että pitäisikö se kieltää älypuhelimen käyttö koulussa. Mietin sitten, no mä en itse asiassa tiedä, että kuinka sallittua se sitten on noin Itä-Aasian maiden kouluissa älypuhelinten käyttäminen, mutta niin kuin yhteiskunnassa ylipäänsä, niin niillä on kyllä se puhelin koko ajan kädessä. Ja siellä on paljon näitä niin kuin peliriippuvuutta ja kaikkea tämmöistä, niin ne on tosi, tosi suuria ongelmia. Itä-Aasiassahan siis e-sports pelaaminen ylipäänsä on tosi iso juttu ja nimenomaan tämmöinen digitaalinen viihde on siellä tosi iso juttu, että et onko se sitten niissä PISA-hommissa niin jossain muualla se juurisyy, vaikea sanoa, mutta voi olla.
Joo. Jos en mä muista näistä länsimaista datasta, nyt ihan varmaan oliko se Suomi vai sitten joku laajempi, mutta et siinä oli, että just tämä puhelimen käytön korrelaatio näihin tuloksiin, että se oli, että ne, jotka käytti sen 1-2 tuntia päivässä, niillä oli korkeammat tulokset kuin jotka ei käyttänyt ollenkaan. Mutta sitten se lähti laskemaan. Eli sitten tämmöiset, jotka käytti tosi massiivisesti, niillä oli huonommat tulokset. Mutta joo, toi on sitten vähän toinen aihe ehkä. Voisi mennä tuohon Taiwanin sisäiseen poliittiseen tilanteeseen, että millaisia eri semmoisia pääpoliittisia puolueita tai vaihtoehtoja siellä on ja mikä se tämän hetken sisäpoliittinen tilanne siellä on?
Joo, no Taiwanissa tämä liittyy nimenomaan sitten just tähän niin kuin Taiwanin historialliseen suhteeseen Kiinan kanssa. Taiwanissahan on melko niin kuin merkittävä poliittinen jakolinja yhteiskunnassa, joka tavallaan se jakolinja on ihan siinä, että miten he ymmärtää sen oman yhteiskuntansa ja valtionsa identiteetin. Ja se on nimenomaan siinä, että katsotaanko, että Taiwan on tavalla tai toisella osa Kiinaa, ja taiwanilaiset on tavalla tai toisella kiinalaisia, vai katsotaanko, että se on itsenäinen Kiinasta erillinen yhteiskunta, ja taiwanilaiset on taiwanilaisia, ja kiinalaiset on sitten mannerkiinalaisia. Ja se on se niin kuin perusjakolinja Taiwanin politiikassa, ja siinä on sitten puhutaan niin kuin sinisestä ja vihreästä leiristä näiden poliittisten pääpuolueiden päävärien mukaan. Vihreä, tärkeä mainita, että Taiwanissa vihreä ei viittaa ympäristöliikkeeseen, että se on vaan tulee tästä toisen puolueen omista väreistä, että se ei, niin kuin vihreä liike on oma asiansa, että siinä ei ole tämmöistä ympäristöulottuvuutta. Mutta nämä pääpuolueet, niin niissä toinen on tämä Kiinan nationalistipuolue Kuomintang, joka siis oli tämä yksinvaltainen puolue, joka hallitsi Kiinan tasavaltaa siellä Manner-Kiinassa. Ja sitten myös yksinvaltaisesti Taiwanilla sen jälkeen, kun he vuonna 1949 Taiwanille pakeni aina sinne 80-luvun lopulla asti, jolla alkoi tämä demokratisoituminen. Ja sitten tavallaan, ja heillä on nimenomaan tämä kiinalaistausta, kiinalainen kulttuuri, hyvin vahva näkemys siitä, että Taiwanin niin kuin valtiollinen identiteetti on nimenomaan Kiinan tasavalta. Ei ole olemassa itsenäistä Taiwania, he on Kiinan tasavalta, he painottaa sitä kiinalaista yhteyttä, tulee paljon paremmin toimeen Kiinan kommunistipuolueen kanssa, paradoksaalisesti siitä huolimatta, että he olivat nimenomaan ne sisällissodan vastakkaiset osapuolet. Puhuttiin punaisista ja sinisistä. Tämä sininen väri on nimenomaan se Kuomintang puolueen väri. Mutta tänä päivänä ne on nimenomaan, nämä Kuomintang tahot on nimenomaan ne tahot Taiwanille, jotka on Kiinaan päin kallellaan ja tulee paremmin toimeen kommunistipuolueen kanssa, vaikka silloin sisällissodassa oltiin vastakkain. Ja syy on siihen on nimenomaan siinä, että heitä kuitenkin yhdistää tämä kiinalainen nationalismi. Katso, että niin kuin kaikista näkemyseroista huolimatta, niin molemmat osapuolet kuitenkin kokee kuuluvansa siihen laajasti ymmärrettyyn kiinalaiseen kansakuntaan. Ja varsinkin sen jälkeen sitten, kun Kiina käytännössä hyläsi tämmöisen niin kuin ideologisen kommunismin silloin 70-80-luvuilla Mao Zedongin jälkeen, kun alkoi tämä uudistuskausi, niin Kiina tavallaan, että silloin niin kuin nationalismista tuli myös Kiinan kommunistipuolueelle se niin kuin pääideologia, se mihin heidän legitimiteetti pohjaa. Ja näin ollen heille sitten löytyikin tämmöinen yhteinen sävel Kuomintangin kanssa, että hei, me ollaan, niin kuin, että te ette olekaan niitä luokkavihollisia, vaan te olette meidän maanmiehiä. Ja meidän pitää yhdistyä, koska me ollaan samaa kansakuntaa, meitä yhdistää tämä veriside. Ja heillä on hyvin tämmöinen niin kuin etnispohjainen nationalismi, mikä yhdistää sekä kommunistipuoluetta että näitä nationalisteja Taiwanilla tänä päivänä. Ja näin ollen sitten, että jos tämä Kuomintang on Taiwanilla vallassa, niin silloin suhteet Kiinaan voi olla hyvätkin ja niin kuin yllättävänkin hyvät. Mutta sitten taas tämä heidän vastapuolensa on tämä demokraattinen edistyspuolue, joka siis nyt on valtapuolue, ollut Taiwanissa vuodesta 2016 alkaen. Ja tämä on se puolue, mikä muodostui tämän niin kuin aktivistiliikkeen pohjalle silloin 80-luvulta alkaen, kun Taiwan demokratisoitu, liberalisoitu, muiden puolueiden perustaminen tuli mahdolliseksi. Aikaisemmin oli ollut tämä yksi puoluejärjestelmä. Niin sitten tavallaan aika nopeastikin nousi tämä niin kuin vastavoima, jossa nimenomaan kannatetaan Taiwanin itsenäisyyttä tavalla tai toisella ja sitä, että taiwanilaisilla on oma erillinen, Kiinasta erillinen identiteetti, vastustetaan sitä ajatusta, että Taiwanin pitäisi yhdistyä Kiinaan ja pyritään niin kuin turvaamaan se, että Taiwan voi toimia itsenäisen yhteiskunnan tavoin Kiinasta erillään. Ja nämä on ne kaksi pääpuoluetta, tai melkein voi sanoa, että on kaksi puoluejärjestelmä. Siellä on sitten pienempiä tämmöisiä puolueita, jotka usein on ollut näiden pääpuolueiden apupuolueina. Ja että tässä menee se nimenomaan se poliittinen jakolinja. Ja sitten tietysti loogisesti, jos nämä itsenäisyysmieliset tahot on Taiwanissa vallassa, niin silloin käytännössä automaattisesti Kiina ja Taiwanin suhteet menee huonolle tolalle, koska Kiina ei hyväksy ollenkaan tätä ajatusta Taiwanin itsenäistymisestä, ja näin ollen ei myöskään suostu oikeastaan minkäännäköiseen yhteistyöhön näiden itsenäisyysmielisten poliittisten tahojen kanssa. Ja se on nimenomaan, niin kun, jos mietitään, että miksi Kiina ja Taiwanin suhteet nyt viime vuosina on mennyt huonoiksi, niin se alkoi nimenomaan siitä 2016 vaaleista, jossa tuli valtaan nämä itsenäisyysmielinen demokraattinen edistyspuolue ja tämä nykyinen presidentti Tsai Ing-wen. Ja sitä ennen oli nimenomaan ollut kaksi kautta vallassa Kuomintang-puolue vuodesta 2008 vuoteen 2016. Ja silloin vielä puhuttiin, että Kiina ja Taiwanin suhteet olisi ollut niin kuin historiallisen hyvällä tolalla. Silloin syvennettiin Kiina ja Taiwanin suhteet, taloutta, politiikkaa, kaikkea. Ja monet asiantuntijatkin katsoivat, että nyt ollaan niin kuin siirrytty kokonaan siitä aikaisemmasta sapelien kalistelusta niin kuin pysyvämpään rauhanomaisen yhteiselon aikaan. Et silloin vähän niin kuin ennenaikaisesti tulkittiin, että suhteet olisi hyvällä tolalla, eikä ymmärretty sitä, että se riippuu niin vahvasti siitä, että mikä taho siellä on vallassa. Että sitten kun nämä vastapuoli pääsi valtaan 2016, niin melkeinpä yhdessä yössä sitten tämä historiallisen hyvä suhde niin kääntyi päälailleen.
Jos miettii sitä 2008-2016 aikaa, kun oli tämä Kuomintang vallassa ja just on, että oli historiallisen hyvät suhteet, niin mitä se hyvät suhteet itse asiassa tarkoitti, että tarkoittiko se sitä, että Manner-Kiina antoi Taiwanin elää ikään kuin omaa elämäänsä rauhassa, vai oliko silloin joku tämmöinen tulkinta, että Taiwan on nyt sitten tulossa tavallaan osaksi tätä Kiinaa?
Joo, tämä on tämä on hyvä kysymys ja tämä on nimenomaan se kysymys, mistä tavallaan tässä, niin kuin, tässä koko Taiwanin statuksessa tänä päivänä on kyse. Se mikä niin kuin, mahdollistaa sen, että Taiwan ja Kiina ylläpitää jokseenkin rauhanomaisesti ja niin kuin toimivia suhteita, niin on se, että jos Taiwanissa hallinto hyväksyy tämän niin sanotun vuoden 1992 konsensuksen, se on tämmöinen termi, joka on annettu Taiwanin ja Kiinan edustajien silloin vuosina 1992-1993 neuvotteluille. Ne kävi silloin neuvotteluja siitä, että miten voitaisiin niin kuin, jotenkin järkevästi hoitaa suhteita. Ja silloin siis ennen Taiwanin demokratisoitumista, kun Taiwan oli vielä tämän Kuomintangin yksi puolue vallassa, ja se oli nimenomaan Kuomintang, joka käytännössä sitten niitä neuvotteluja Kiinan kanssa kävi, niin silloin saavutettiin tietynlainen yhteisymmärrys näiden osapuolten, nimenomaan näiden osapuolten välillä siitä, että niin sanottu, puhutaan tästä niin sanotusta yhden Kiinan politiikasta, että on olemassa vain yksi Kiina ja molemmat osapuolet hyväksyy sen, että on olemassa vain yksi Kiina, mutta ei tarkemmin määritellä sitä, että mikä se yksi Kiina on. Ja näin molemmat voi vähän niin kuin tulkita sitä sitten oman näkemyksensä mukaan. Ja niin tietysti Kuomintang voi sitten tulkita sitä siten, että he on se yksi Kiina. Ja että se jäi vähän avoimeksi kuitenkin, mutta se niin kuin tavallaan saavutettiin tietty yhteisymmärrys siitä niin kuin yhden Kiinan politiikasta ja siitä, että tavalla tai toisella Taiwan kuuluu Kiinaan. Ja tämä on sen jälkeen ollut sitten se, mitä sekä Kuomintang että Kiinan kommunistipuolue niin, on noudattaneet, mikä on ollut tavallaan se perusta sille heidän niin kuin rauhanomaiselle yhteiselolleen. Eli se Kiinan ehdoton vaatimus Taiwanille on se, että Taiwan hyväksyy olevansa tavalla tai toisella osa Kiinaa, hyväksyy sen yhden Kiinan politiikan. Ja Kiinan näkökulmasta siihen aivan olennaisesti liittyy myös se odotus siitä, että koska näin on, niin Taiwan myös sitten tavallaan automaattisesti, aktiivisesti myös sitoutuu valmistelemaan tavalla tai toisella Taiwanin ja Kiinan lähentymistä, jonka tavallaan päätepisteenä sitten ennemmin tai myöhemmin niin pitäisi olla tämä Taiwanin yhdistyminen Kiinaan. Eli se vähän niin kuin implisiittisesti niin lukeutuu siihen konsensuksen ajatukseen. Ja tämän pohjalta sitten, että Kiina, se mitä Kiina sitten teki silloin 2016, kun vaihtui tämä valta, tuli demokraattinen edistyspuolue valtaan, niin he odottivat, että mitä tämä uusi presidentti Tsai Ing-wen sanoo tästä vuoden 92 konsensuksesta hänen virkaanastujaispuheessaan. Että niin kuin ottaako hän tämän esille, hyväksyykö hän tämän konsensuksen ja onko olemassa edellytykset sille, että voidaan yhteistyötä tehdä näiden tahojen kanssa myös Taiwanilla. Mutta tämä demokraattinen edistyspuolue ja itsenäisyysmieliset tahot Taiwanilla yleisestikin niin ei ole koskaan hyväksyneet tätä 92 konsensusta. On sitä mieltä, että mitään konsensusta ei saavutettukaan, ja jos saavutettiinkin, niin se oli nimenomaan Kuomintang-puolueen ja Kiinan välinen juttu, missä niin kuin Taiwanin kansa ei ollut edustettuna silloin. Ja näin ollen se on niin kuin epäpätevä diili tavallaan. Ja se on ollut niin kuin kynnyskysymyksenä näille tahoille aina, että he ei voi niin kuin hyväksyä sitä ajatusta siitä, että Taiwan kuuluu Kiinaan, koska se sitten toisi mukanaan sen oletuksen siitä, että nyt sitten niin kuin lähennytään, jotta voidaan ennen pitkää yhdistyä. Ja kun tätä ei sitten tämän uuden hallinnon toimesta hyväksytty, niin se oli sitten niin kuin se tavallaan, mikä katkaisi kamelin selän ja Kiina laittoi suhteet jäihin Taiwanin kanssa. Se niin kuin on ihan se niin kuin tavallaan pyhä perus juttu, mikä kaikkien pitää hyväksyä, jos Kiina suostuu, tai että Kiina suostuisi Taiwanin kanssa suhteita hoitamaan.
Onko siellä on ensi vuonna tulossa vaalit taas?
Joo, tammikuussa, eli ihan piakkoin.
Kyllä. Joo, jos tämä Kuomintang tulisi ikään kuin nyt uudestaan taas valtaan, niin mitä luulet, että olisiko heidän, tai siis vielä se, että mitä se yhdentyminen itse asiassa tarkoittaisi, koska just kansainvälisessä järjestelmässä ei ole tätä Taiwanin itsenäisyyttä tunnustettu, niin tarkoittaisiko se siis käytännössä, että Taiwanin omia hallintorakenteita lakkautettaisiin, armeija lakkautettaisiin, että tavallaan, ja mitä sä uskot, että kuinka pitkälle tämä Kuomintang olisi sitten valmis menemään ikään kuin semmoisessa, voisiko sanoa pahimmassa skenaariossa, jos nyt ikään kuin pahin on se, että Taiwan menettää itsenäisyyden?
Joo, niin kuin ehdotus, minkä Kiina on niin kuin alusta asti Taiwanille antanut tästä, että mitkä olisivat ne raamit sille, että mitä se käytännössä tarkoittaisi, että Taiwan yhdistyisi Kiinaan, niin on tämä sama järjestelmä, mikä on Hongkongissa ja Makaossa, eli tämä yksi maa kaksi järjestelmää, viitekehys, missä Taiwan saisi pitää niin kuin keskeisiltä osin oman yhteiskuntajärjestyksensä, kenties poliittisen järjestelmänsä jossain muodossa ja niin kuin autonomisen aseman, mutta kuitenkin virallisesti olisi sitten niin kuin loppupeleissä Kiinan keskushallinnon alaisena, eli jonkinnäköinen tämmöinen autonomia. Et se on niin kuin ihan sieltä alusta alkaen, silloin kun sitä suunniteltiin Hongkongille ja Makaolle, niin se ajatus oli jo silloin 70-80-luvulla, että tämä olisi myös nimenomaan se malli, millä Taiwan voitaisiin yhdistää Kiinaan. Ja tämä on se, mitä Kiina sitten kauppaa Taiwanille ja sanoo, ja yrittää niin kuin houkutella heitä siihen, että te saatte pitää ne omat vapautenne ja kaiken tällaisen, että kunhan vaan hyväksytte sen, että yhdistytte Kiinaan. Niin kuin käytännön tasolla minkään ei tarvitse muuttua. Ja tavallaanhan se oli Hongkongin kohdalla näin, että silloin 90-luvulla, 97 tapahtui tämä Hongkongin yhdistyminen, ja silloin paljon pelättiin sitä, että miten se käytännössä tulee tarkoittamaan. Ja silloin lähti paljon hongkongilaisia maanpakoon, ja siitä oli paljon huolta, mutta sitten niin kuin silloin vuosituhannen vaihteen aikaan, se muutos ei ollut niin suuri, että Hongkong sai tavallaan pitää sen tietynlaisen autonomisen aseman tiettyyn pisteeseen asti. Ja silloin 2000-luvun alkupuolella oli paljon myös näkemyksiä sitten, että hei, tämähän toimii itse asiassa ihan okosti tämä homma Hongkongin kohdalla, niin miksei se sitten voisi myös toimia jollain tavalla, ehkä niin kuin jollain tavalla muokattuna, räätälöitynä versiona sitten myös Taiwanin kohdalla. Ja tämä nyt on sitten nimenomaan, jos mietitään, mitä Hongkongissa on nyt viime vuosina tapahtunut, oli nämä vuoden 2019 protestit ja sitten oli tämä Kiinan läpiviemä kansallisen turvallisuuden laki Hongkongissa, mikä länsimaissa tulkittiin käytännössä niin, että se teki lopun tästä Hongkongin autonomiasta ja toi Hongkongin niin kuin käytännössä Kiinan kommunistipuolueen suoraan hallintaan.
Mitä se laki tarkoitti tavallisen hongkongilaisen näkökulmasta?
No käytännössä, mitä Hongkongissa nyt on tapahtunut sitten ja nimenomaan tämän kansallisen turvallisuuden lain nojalla, niin on, tai ensinnäkin se, että se lain ajatus on se, että kriminalisoidaan tämmöinen kumouksellinen toiminta, kaikenlainen kumouksellinen toiminta, esimerkiksi Hongkongin itsenäisyyden ajaminen tai Kiinan keskusvallan haastaminen kaikilla tavoin. Ja se on nimenomaan se niin kuin Kiinan näkökulmasta se kansallisen turvallisuuden ulottuvuus siinä. Ja nimenomaan siksi, että Hongkong on kuitenkin osa Kiinaa ja se, että siellä tämmöinen kumouksellinen tai separatistinen toiminta, niin ei saa päästä vallalleen. Ja se oli niin kuin alusta asti ollut edellytyksenä silloin, kun tämä Hongkongin siirto Kiinalle tapahtui, että ennen pitkään Hongkongin oman hallinnon täytyisi tämmöinen laki säätää, mutta he ei ollut saanut sitä koskaan tehtyä, koska se oli niin kiistanalainen Hongkongissa. Ja sitten siihen liittyvät niin kuin Hongkongin oma autonomia koskevat kysymykset tavallaan johti sitten näihin protesteihin pitkin 2010-lukua ja lopulta sitten tähän 2019 niin kuin laajoihin protesteihin koko kaupunki Liekeissä. Ja sitten Kiina tavallaan totesi, että tämä ei nyt toimi. Kiinan keskushallinto otti ohjat omiin käsiinsä ja sanoi, että me nyt säädetään teidän puolesta teille tämä kansallisen turvallisuuden laki, kun te ette sitä itse saa. Ja näin sitten tapahtuu ja sitä kautta sitten on alettu laittamaan kaikkia aktivisteja muun muassa telkien taakse kriminalisoimaan tämmöistä hyvin laajastikin ymmärrettynä kumouksellista toimintaa, kaikenlaista sellaista, mikä Manner-Kiinassakin on kiellettyä, joka haastaa jollain tavalla tämän kommunistipuolueen auktoriteetin, että niin kuin itsenäistä mediaa on lakkautettu ja niin edelleen. Opetusta on muokattu tämmöisen niin kuin patriottisen propagandan suuntaan ja hyvin samalla tavalla kuin mitä Manner-Kiinassa on ollut. Ja tämä nimenomaan sitten niin kuin taiwanilaisille toimi niin kuin todella suurena varoittavana esimerkkinä. Taiwanissa seurattiin hyvin tarkasti sitä, että mitä Hongkongissa tapahtuu. Ja taiwanilaisilla oli semmoinen oma tämmöinen sutkautus, että tämän päivän Hongkong on huomisen Taiwan. Ja taustalla nimenomaan ajatus siitä, että jos annetaan tämän kehityksen mennä tähän suuntaan ja jos hyväksytään se Kiinan tavoite tästä niin kuin yksi maa kaksi järjestelmää systeemistä, niin lopputulos on sama, mikä nyt nähdään Hongkongissa. Ja tämä sitten niin aiheutti sen, että Taiwanilla niin kuin entistä vahvemmin todettiin, että niin kuin tämä ei ole se, että mitä me suostutaan ottamaan. Että tämä tarjous ei niin kuin kelpaa meille. Että se sitten monella tapaa teki huomattavasti vaikeammaksi nähdä mitään semmoista käytännön ratkaisua, jolla Taiwan vapaaehtoisesti hyväksyisi millään tavalla yhdistymisen Kiinaan.
Mutta että ennen tätä kansallisen turvallisuuden lakiin, niin Hongkongissa tämmöinen niin sanottu vapaa-ajattelu oli hyvinkin sallittu ja mahdollista.
Joo, kyllä. Ja Hongkongissa niin kuin vapaa media, akateeminen sektori, varsin vapaa. Tietysti siinä oli sitten niin kuin, vuosien varrella tämmöisiä niin kuin varoittavia esimerkkejä, joissa niin kuin tuntui, että se Kiina niin kuin vähän vähältä sitten tavallaan näivettää eri tota noin, osa-alueilla näitä vapauksia, mutta yleisesti ottaen niin Hongkongissa esimerkiksi niin kuin internetissä kaikki Facebook ja tämmöiset asiat, mitkä Manner-Kiinassa on kielletty, niin oli Hongkongissa mahdollista käyttää. Ja et siinä mielessä niin tämmöiset perusvapaudet, mielenosoittaminen, niin kuin Hongkongissa nähtiin, että siellä siis mielenosoittaminen oli sallittua ja ne myös tosi usein osoittivat mieltään Hongkongissa. Ja se oli yksi semmoinen niin kuin osoitus siitä, että kansalaisyhteiskunta Hongkongissa toimii. Et siinä mielessä heillä oli, vaikka heillä oli tämä niin kuin vähän niin kuin valuvikainen autonomia, niin kuitenkin pitivät kovasti kiinni niistä vapauksistaan, jotka nyt sitten tämän turvallisuuslain myötä niin on käytännössä kokonaan otettu pois.
Mikä sitten on arvio siitä, että miksi Kiina halusi tehdä tämän lain, että kuitenkin Hongkong on vaan semmoinen kaupunki, niin tuskin se nyt mitenkään, se aiemminkaan, vaikka siellä oli vapaata mediaa, akateemia ja muuta, niin tuskin se nyt mitenkään uhkas muun Kiinan olemassaoloa sillä mitenkään vakavasti otettaa.
Niin, tämä on vähän sama argumentti, mitä usein Taiwaninkin kohdalla kysytään, että miksi se on Kiinalle niin tärkeä juttu, kun Kiina on niin hyvin pärjännyt ilmankin Taiwania, ja että miksi he tavallaan, että usein katsotaan, että Kiina vähän niin kuin ampuu itseään jalkaan, kun se niin kuin ärhentelee näissä ja ottaa niin kuin joustamattoman suhtautumisen näihin kysymyksiin. Että eikö se olisi Kiinankin kannalta parempi ja suhteet hoituisi helpommin muihin maihin, jos he nyt vaan antaisi sen olla. Heillä on kuitenkin iso maa ja talouskasvu ja kaikki tälleen, että miksi nämä niin kuin verraten pienet paikat on niin merkittäviä. Mutta siinä tulee nimenomaan tämä ajatus kansallisesta turvallisuudesta ja kansallisesta yhtenäisyydestä, koska Kiinalla niin se siinä on vähän ehkä tämmöinen niin kuin käänteinen dominoteoria. Mikä niin kuin, jos mietitään, mikä alkuperäinen dominoteoria oli Yhdysvaltojen näkemys siitä, että jos Vietnam kaatuu kommunismiin, niin sitten kommunismi dominojen lailla leviää koko maailman. Kiinalla on sitten vähän samanlainen näkemys Taiwanin tilanteesta ja näiden muidenkin Hongkongin, mutta myös sitten näiden etnisten rajaseutujen kohdalla, Xinjiang, Tibet, että jos tavallaan yhden päästää pois, jos tinkii siitä kansallisesta yhtenäisyydestä, koska he kokee, että nämä on kuitenkin kuuluvat kaikki siihen kiinalaiseen kansakuntaan, niin jos he tinkivät siitä omasta yhtenäisyydestään jossain, niin se lisää sitten automaattisesti tätä levottomuutta ja vastaavia pyrkimyksiä näissä muissa paikoissa. Ja jos niin kuin päästettäisiin irti Hongkongista, niin sitten tämä toiminta leviäisi Taiwaniin ja siellä Taiwanin ja Hongkongin välillä aktivistien, demokratiamielisten tahojen välillä on paljon yhteyksiä ja yhteistyötä. Niin että jos joku näistä nyt päästetään pois, niin sitten siitä tulisi tämmöinen dominoefekti, että ne kaikki alkaisi vaatimaan vapauksia, mikä sitten pahimmillaan johtaisi, Kiina usein puhuu, että tällä yritetään niin kuin, tavallaan särkeä heidän maansa, koska heillä on niin paljon näitä tavallaan erinäisiä alueita, joissa näitä kysymyksiä on, että siksi niin se on vähän niin kuin eksistentiaalinen kysymys heille, että tavallaan tässä on niin kuin maan yhtenäisyydestä kyse, vaikka tavallaan pintapuolisesti näyttäisikin mikä tahansa näistä niin kuin yksittäisenä juttuna aika vähäpätöisellä.
Niin, että se toimisi Hongkong vaikka esimerkkinä muille maakunnille sitten.
Esimerkiksi juuri näin, joo. No ei välttämättä, niin kuin Kiinassa siis on nämä tietyt alueet, joilla on näitä ongelmia, että jos niin kuin sanoin Xinjiang, Tibet, Taiwan, Hongkong, että nämä on semmoisia, missä tässä niin sanottu separatismi on ollut ongelma Kiinalle. Ja että he kokee sen, että se niin kuin saattaisi hyvin vaikuttaa näihin muihin alueisiin sitten. Ja että se on siksi perusteltua, että miksi otetaan kova politiikka. Ja vähän samanlainen tietysti on sitten täällä Xinjiangissa se, että mitä on uiguurien kanssa. tehty, mikä on nyt kovasti ollut uutisissa, myös tämä uiguurien leiritys. Ja siinäkin on taustalla nimenomaan tämä Kiinan näkemys siitä kansallisesta yhtenäisyydestä, että kun se on se tietynlainen separatismi siellä, jolla on tietysti omat erilaiset taustat kuin mitä Taiwanissa ja Hongkongissa, mutta että se niin kuin siinäkin usein puhutaan länsimaisissa analyysissä, että tämä on niin kuin irrationaalista, että se näyttää ihan niin kuin järjenvastaisena, että miksi kun ne uiguurit on niin pieni vähemmistö Kiinassa, niin miksi te niin kuin menette näin niin kuin radikaaliin politiikkaan ja siinä menee suhteet huonoksi länsimaihin ja tulee boikotteja ja mitä liian, että miksi ette ymmärrä, että se olisi niin kuin teidänkin tavallaan kannalta parempi, jos vaan niin kuin, ottaisitte rennommin näissä. Mutta kun Kiinalla on niin vahva se näkemys siitä omasta niin kuin, legitimiteetistä ja siitä, että mikä se heidän valtionsa on, ja he tunnustaa ja ainakin tiedostaa sen, että Kiina ei oikeastaan ole tämmöinen niin kuin itsestään kasassa pysyvä kansallisvaltio, koska siellä on niin paljon näitä etnisiä reuna-alueita ja sitten on Taiwania ja Hongkongia, että se on vähän samanlainen kuin Venäjä esimerkiksi, että se on niin kuin entinen imperiumi, joka on vähän niin kuin tälleen epätäydellisesti muuntautunut kansallisvaltioksi, ja silloin se, että pidetään se valtio kasassa, niin se vaatii aika kovakätistä toimintaa, koska sitten jos he alkaisi löysäämään liekaa, jos he alkaisi demokratisoitumaan, niin siinä mielessähän se on niin kuin heidän näkökulmastaan, heidän logiikkaansa ajatellen, legitiimi huoli, että se saattaisi hyvinkin aiheuttaa sitten niin kuin tämmöisen kriisin, valtakriisin kommunistipuolueelle itselleen, jos tähän mentäisi. Että jos he haluaa, jos heidän päämäärä on niin kuin sen oman legitimiteettinsä säilyttäminen, niin tämä on siitä vinkkelistä katsoen tavallaan niin kuin looginen toimintatapa.
No meinasinkin just sanoa, että tuossa he just samalla tulee tunnustaneekseen, että he ikään kuin tietää, että tämä nykyinen järjestelmä ei ole niin hyvä, että nämä kaikki haluaisi vapaaehtoisesti siinä pysyä.
Kyllä. Sehän on se paradoksaalinen juttu siinä tavallaan, että he paljon puhuu just siitä, että he on yksi kansakunta ja tälleen näin. Ja he usein esimerkiksi Taiwanin kohdalla ja Hongkongin kohdalla, se miten Kiinan kommunistipuolue puhuu näistä esimerkiksi itsenäisyyttä ajavista tahoista Taiwanilla ja Hongkongilla, niin ne aina puhuu, että on vain yksi tämmöinen häviävän pieni separatistien klikki, joka ei edusta sitä niin kuin yleistä mielipidettä Taiwanilla ja Hongkongilla. Vaikka jos katsotaan niitä oikeita niin kuin, mielipidekyselyjä, sekä Taiwanilla että Hongkongilla, niin ihan johdonmukaisesti nähdään, että tämä niinku, ei ehkä niinku tämmöinen suora itsenäisyysmielisyys, mutta kuitenkin tämmöinen niinku omien vapauksien demokratian puolustaminen, se, minkä puolesta he osoittaa mieltään, niin on nimenomaan se, mitä aivan selkeä enemmistö kansalaisista siellä kannattaa. Kiina pyrkii tietysti esittämään sen, että se on vain pieni väärin ajatuksiin hairahtanut joukko, joka sitten tavallaan siellä härnää yhteiskuntaa.
Ja onhan ihan vastaavia analogioita voi löytää Euroopastakin, että ihan jos ottaa ajankohtaisista esimerkkeistä, niin nyt vaikka on ollut tämä Ukrainan tukemiseen liittyen, niin yksi EU-maa eli Unkari on nyt sitten vastustanut tätä ja tavallaan kaatanut näitä paketteja, niin sitten kyllähän siitä nyt sitten koko ajan puhutaan, että no tämä on hirveän iso ongelma, että voiko meillä olla tämmöinen yksi vapaamatkustaja, ja totta kai se intuitiivinen ajatus, mikä siinä taustalla on se, että jos me päästään yksi vapaamatkustamaan, niin sitten tulee kannusti joillekin muillekin maille lähteä vapaamatkustajaksi, joka pidemmän päälle johtaa ikään kuin systeemin sortumiseen.
Joo, itse asiassa niin kuin melko hyvä vertauskohta. Mä itse aikaisemmin ajatellut sitä niin kuin tolta kannalta, mutta siis tavallaan nimenomaan sama logiikka. Ja just se, että jos niin kuin tingitään Unkarin kanssa tai jos annetaan jollekin tämmöisiä eri vapauksia, niin sitten kuka tahansa voi kysyä, että no miksi me sitten ei saada. Ja EU:ssa myös tietysti nyt niin kuin on nähty näissä, että miten tietyissä maissa on tullut tämmöisiä niin kuin epätavallisia tahoja valtaan, niin on nähty, että siellä on niin kuin potentiaalia sille, että tämmöiset niin kuin Unkarin Orbanin kaltaiset hahmot saattaa päästä valtaan muuallakin, ja mitä se sitten tarkoittaa EU:n yhtenäisyydelle, niin siinä on ihan vissi perä, että se on vähän samanlainen dynamiikka.
Tuosta uiguureista vielä piti se, että eikö nehän on etninen vähemmistö. Et siis siinähän, eikö se ole ihan selvää, että se on etninen tämmöinen puhdistus, mikä siellä on käynnissä?
No käytännössä joo. Et siitähän on puhuttu niin kuin kulttuurisena kansanmurhana. Siinä on niin kuin, no monet länsimaiset tahot on jopa määritelleet sen ihan niin kuin kansanmurhaksi ylipäänsä. Ja siinä nyt vähän riippuu siitä, että miten se kansanmurha määritellään, mutta ja miten etninen puhdistus määritellään, että se niin kuin tarkoitus siinä on se, että niin kuin opetetaan nämä ihmiset vähän niin kuin pakolla siihen propagandaan ja miten niin kuin käytännössä on tapahtunut, että suljetaan heitä leireillä, missä sitten heille annetaan pakolla sitä opetusta siitä, että mikä se oikea linja on ja nimenomaan sitä, että se kommunistipuolueen ylivalta esimerkiksi sen heidän islamin uskon ohi. Että se niin kuin islamin uskoisuus on kommunistipuolueen ja uskonto ylipäänsä itse asiassa kommunistipuolueen näkökulmasta Kiinassa niin kuin yksi merkittävä uhka puolueen auktoriteetille, koska jos sulla on tämmöinen niin kuin taivaallinen auktoriteetti, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on joku tämmöinen niin kuin rinnakkaisella raiteella oleva auktoriteetti, joka ei ole kommunistipuolueen hallinnassa. Ja tämähän ei tietenkään käy, koska siitä sitten saattaa seurata jonkinnäköisiä niin kuin, kommunistipuolueen valtaa suoraan haastavia liikkeitä. Ja niin kuin esimerkiksi tämä etninen tai kulttuurinen uskonnollinen separatismi, mitä näillä vähemmistöalueilla on tapahtunut. Että sitten niin kuin myös kristinuskoa esimerkiksi ja uskontoja ylipäänsä Kiinassa on pistetty Xi Jinpingin kaudella huomattavasti niin kuin enemmän ruotuun ja luotu tämmöisiä säännöksiä siitä, että miten kaikkien uskontojen pitää mukautua kiinalaiseen yhteiskuntaan, mukautua Kiinan kommunistisen puolueen valta-asemaan ja niin edelleen. Että se tavallaan uskonto itsessään niin kuin jo lähtökohtaisesti on tämmöinen uhka kommunistipuolueelle.
Joo, vois mennä tuohon Xi Jinpingiin vähän nyt, ja olet kollegoiden kanssa ollut kirjoittamassa myös tämmöistä kirjaa Kiina Xi Jinpingin aikakaudella, niin, mutta ottaa kuitenkin nyt kehykseksi tämän Taiwanin ja no miksei Hongkonginkin, niin miten sitten tämä, eikö nyt ole 12 vuotta tulee täyteen tämä Xiin?
Hetkinen, noin vuosikymmen nyt, että Xi Jinping tuli siis 2012 syksyllä valtaan ja
niin, nyt on vähän 11 vuotta. Okei. Ensi vuonna tulee 12 vuotta, niin joo. Joka tapauksessa niin miten hänen politiikka sitten Taiwaniin, miten se on tavallaan edennyt, jos kävisi semmoisen aikajanan tässä läpi?
Joo. No, ihan ensiksi tosiaan se kirjoitettiin kollegoiden kanssa kirja Kiina Xi Jinpingin aikakaudella, joka tänä vuonna ilmestyi ja kuten nimi kertoo, niin käsittelee Kiinaa Xi Jinpingin aikakaudella, eli tätä 10-vuotista 2012-2022, siinä on kaksi pääsihteerikautta, 5 vuoden pääsihteerikautta, niin on aina 5 vuotta kerrallaan kommunistisen puolueen pääsihteeri. Xi Jinping oli sen 2 kautta palvellut ja se tavallaan oli tämmöinen niin kuin järkevä, looginen 10 vuoden aikajana, jota ajateltiin, että tästä olisi hyvä niin kuin tarkastella tätä, koska Suomessa ei juurikaan ole kirjallisuutta nimenomaan Xi Jinpingin aikakaudesta, suomalaista kirjallisuutta ilmestynyt. Katsottiin, että tämmöinen olisi niin kuin paikallaan, että sille saattaisi olla tarvetta. Ja 4 hengen porukalla kirjoitettiin tämä kirja. Me ollaan siis kaikki tämmöisen Kiina-ilmiöt-nimisen uutiskirjeen kirjoittajia, ja sitä kautta tunnetaan toisemme tämmöinen joka toinen viikko ilmestyvä uutiskirja, jossa kootaan Kiinaan liittyvää uutisointia ja sitten sähköpostin kautta lähtee tilaajille. Sitä kautta sitten oltiin seurattu Kiinaa pidemmän aikaa ja kukin tavallaan ja sitten tuli idea tästä kirjasta ja lähdettiin sen tekemään, niin se on tänä vuonna ilmestynyt ja tosiaan niin tämä Xi Jinpingin aikakausi, millainen johtaja Xi Jinping on ollut Taiwanin suhteen, niin tässä on itse asiassa yksi niin kuin mielenkiintoinen havainto, mikä me kirjassa tehdään, niin on se, että useinhan on nyt katsottu ja esitetty tämä Xi Jinpingin aikakausi tämmöisenä käännekohtana, missä Xi Jinping on niin kuin lähtenyt hyvin niin kuin ottamaan irtiottoa siitä, että mikä se tavallaan semmoinen kollektiivisempi johtajuus, mikä oli aikaisemmin, häntä aikaisemmin 2000-luvulla Kiinassa katsottiin, että oli vakiintunut. Ja hän on niin kuin pidetty kaikin tavoin tämmöisenä niin kuin jämäkämpänä, aggressiivisempana johtajana, joka on lähtenyt kasvattamaan Kiinan valta-asemaa. Mutta tässä Taiwanin kohdalla niin mielenkiintoista on nimenomaan se, että silloin Xi Jinpingin ensimmäisellä kaudella, kun hän tuli valtaan 2012, niin hän ei tehnyt juurikaan minkäänlaista irtiottoa tai muutosta siihen Kiinan Taiwan politiikkaan, mitä se oli ollut ennen Xi Jinpingiä, vaan se muutos, mikä tapahtui, mikä on nyt sitten viime vuosina johtunut siihen, että suhteet on heikentynyt ja mekin harva se päivä luetaan Taiwania koskevia uutisia lehdistä länsimaissa ja Suomessakin, niin se oli nimenomaan se 2016 presidentinvaalit Taiwanissa, jolloin tuli tämä demokraattinen edistyspuolueen valtaan, koska sitä ennen oli tämä Kuomintang-puolueen vallassa Xi Jinpingin ensimmäisellä kaudella, niin hänellä ei ollut mitään syytä lähteä muuttamaan Taiwan politiikkaa. Taiwan ei niin kuin millään tavalla lukeutunut kommunistisen puolueen prioriteetteihin Xi Jinpingin ensimmäisellä kaudella, koska ne suhteet oli hyvällä tolalla, ei tarvinnut juurikaan tehdä mitään, että annettiin se vaan olla, taloudelliset poliittiset suhteet siinä omalla painollaan lähenee, ja se ei niin kuin ollut suurikaan ongelma. Ja se oli niin kuin myös yksi suuri syy sille, että miksi tätä tulkittiin niin kuin tämmöiseksi niin kuin historiallisen hyväksi rauhanomaisen yhteisön aikakaudeksi. Et ne tosiaan vielä silloin niin kuin aina sinne 2016 vuoteen asti niin näytti ihan hyvältä se tilanne. Ja tässä nimenomaan se niin kuin oma niin kuin keskeinen havainto on se, että Taiwanin omalla politiikalla, Taiwanin sisäpoliittisella tilanteella, poliittisilla voimasuhteilla ja niiden taustalla olevalla kansalaismielipiteellä on aivan keskeinen merkitys siihen, että miten tämä Taiwan ja Kiinan välinen suhde kehittyy. Sitä usein vaan tulkitaan sitä kannalta, että no Xi Jinping on nyt aggressiivisempi johtaja, joten hän nyt lähti niin kuin tavallaan pystymetsästä omista lähtökohdistaan ottamaan näitä eri Taiwania ja Hongkongia ja Xinjiangia nyt haltuunsa ja tekemään sitä, tekemään tätä. Mutta tässä niin kuin Taiwanin kohdalla ainakin, niin Taiwanin omalla poliittisella kehityksellä on aivan niin kuin keskeinen merkitys ollut siinä, että miten tämä Kiinankin Taiwan politiikka on sitten muuttunut.
Eli toisin sanoen, onko se demokraattinen vastarintapuolue?
Demokraattinen edistyspuolue.
Eikö edistyspuolue, joo. Anteeksi, niin,
DPP on se lyhenne, jota yleensä englanninkielisen nimen perusteella käytetään.
Joo, niin toisin sanoen, että kun tämä on nyt ollut vallassa, jos tämä jatkaisi, niin luultavasti se olisi nimenomaan tämän sisäisen kehityksen semmoinen suunta, missä sitten taas välit Xi Jinpingin olisi kylmät ja huonommat.
Joo, nimenomaan. Et nyt sitten kun tosiaan niin kuin sanottiin, niin tammikuussa, eli ihan kohta on Taiwanissa taas vaalit. Ja no nyt tämä Taiwanissa, tämä nykyinen presidentti Tsai Ing-wen, joka tuli silloin 2016 valtaan, niin on 2 kautta ollut presidentti. Hän ei voi enää jatkaa. Että presidentti vaihtuu joka tapauksessa, henkilö vaihtuu. Mutta se, että mikä puolue on vallassa, siellä on parlamentti ja presidenttivaalit samaan aikaan. Siellä on presidenttijohtoinen järjestelmä, mutta se parlamentti merkitsee kuitenkin jonkun verran siinä, että kuinka vapaasti presidentti voi sitä niin kuin omaa agendaansa ajaa. Niin nyt sitten se onkin nimenomaan se keskeinen kysymys, että jos mietitään sitä, että mihin suuntaan Kiina ja Taiwanin suhteet tässä tulevaisuudessa tulee kehittymään, niin just tämän meidän niin kuin kirjaa varten tekemän tutkimustyön pohjalta ja kirjan johtopäätösten pohjalta, niin itse sanoisin ainakin sen, että nämä Taiwanin vaalit tulee olemaan niin kuin aivan keskeinen tekijä siinä. Ja silläpä niin kuin nyt aika monia asiantuntijoiden huomio kohdistuu nimenomaan nyt näihin vaaleihin ja siihen, että kuka ne vaalit tulee voittamaan. Ja sillä tosiaan niin tulee olemaan iso merkitys.
Sanoisitko, että tämä merkitys on ihan globaalikin, tämmöinen geopolitiikka?
No siis tavallaan joo, kun katsoo, että mikä se Taiwanin kysymyksen geopoliittinen merkitys ylipäänsä nyt viime vuosina on ollut, että se on noussut ihan niin kuin uudella tavalla tämän niin kuin maailmanpolitiikan keskiöön ja nimenomaan sen takia, koska se liittyy aivan olennaisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin, koska Taiwanista on vähän niin kuin tullut pelinappula siinä Kiinan ja Yhdysvaltojen välissä. Yhdysvallat on historiallisesti aina ollut se Taiwanin suurin tukija. Käytännössä Yhdysvaltojen tuki on se, mikä on enemmän tai vähemmän mahdollistanut sen, että Kiina ei ole jo kauan aikaisemmin Taiwania yhdistänyt voimakeinoin itseensä. Niin, kun nämä suurvaltasuhteet heikkenee, niin kuin ne nyt viime vuosina on heikennyt, niin sitten tämä Taiwanin kysymys tavallaan nousee huomattavasti enemmän tapetille. Ja sitä kautta sitten se, että mitä Taiwanin omassa politiikassa tapahtuu, niin sitten heijastuu myös ihan niin kuin globaaliin tilanteeseen ja niin kuin maailman politiikkaan, maailman rauhaan ja niin edelleen.
Onko näkynyt, jos miettii vaikka sit Yhdysvaltojen johtoa tai muiden tämmöisiä merkittäviä maiden johtoja, niin onko näkynyt jotain, tai oletko tehnyt havaintoja heidän kannanotoista, että kumpi olisi ikään kuin tämmöinen toivottavampi vaihtoehto, että tämä, voisiko sanoa, suomettuneempi vaihtoehto, mikä on niin kuin Kiinan myötäilevämpi, vai sitten se, tavallaan toisaalta varmasti tämä ikään kuin länsimainen järjestyshän puoltaisi aina maiden itsemääräämisoikeutta, semmoista itsenäisyyttä, Mutta sitten jos nyt tämä demokraattinen edistyspuolue onkin se vaihtoehto, joka nostaa riskiä tälle sotilaalliselle konfliktille, mikä taas voi olla asia, mitä vaikka Yhdysvallat haluaisi sitten välttää, niin onko tehnyt havaintoja, että...
No tässä on tietysti se, että demokratiat nyt ei lähtökohtaisesti varmaan halua hirveästi sekaantua siihen, että niin kuin mikä taho toisen maan vaaleissa tulee valtaan. Enemmänkin se on se, että mitä Taiwanin kohdalla halutaan puolustaa, on se demokratia itsessään. Ja se, että he voi niin kuin pitää itsellään sen vallan valita johtajaksi sen, kuka nyt kansan valitsema vaihtoehto on. Ja oli se sitten semmoinen taho, joka suhtautuu Kiinaan myönteisemmin tai kielteisemmin, niin se on tavallaan, että se ajatus on se, että se on taiwanilaisten oma valinta. Ja se, että mikä se Taiwanin asema on, niin siinä pitäisi niinku kuunnella niitä taiwanilaisia itseään. Vähän samalla tavalla kuin Ukrainan kohdalla on puhuttu siitä, että onko tämä nyt vain niinku NATO ja Venäjän välinen juttu, missä Ukraina nyt on vain semmoinen heittopussi, niin monesti Euroopassa puhutaan sitä, että kun puhutaan siitä, että no mikä olisi niinku paras ratkaisu tähän. Monet tämmöiset niin kuin kansainvälisen politiikan realistit niin on sanonut, että pitää niin kuin tehdä Naton ja Venäjän välillä joku diili, oli Ukraina mitä mieltä tahansa. Sitten Euroopassa hyvin vahvasti näkökulma on se, että tässä pitää niin kuin kuunnella Ukrainaa, mitä ukrainalaiset haluaa. Et mikä se heidän oma näkemys on siitä omasta tilanteestaan. Että jos he haluaa niin kuin pitää omat rajansa ja alueensa, niin voidaanko me tavallaan kansainvälinen yhteisö tavallaan astella heidän ylitseen siinä. Ja siksi usein, kun mietitään sitä, että mitä länsimaat Taiwanin kohdalla puolustaa, niin nimenomaan se ajatus on se, että annettaisiin taiwanilaisille itselleen mahdollisuus päättää omista asioistaan, mikä on nimenomaan se, mikä on tavallaan sitten siinä vaakakupissa, kun mietitään tätä Kiinan yhdistymistavoitetta. Tietysti rauhanomainen yhdessä ja suhteiden paraneminen olisi varmasti niin kuin kaikkien mielestä se paras kehityskulku. Mutta hyvin paljon siis se, miten länsimaissa, Amerikassa esimerkiksi tämä viimeaikainen suhteiden heikkeneminen on tulkittu, niin on ollut se, että se on Kiinan syytä. Ja että Kiina on se, joka sitä venettä keikuttaa. Ja että Kiina on itse niin kuin omalla autoritaarisella politiikallaan aiheuttanut nämä niin kuin ongelmat. Et siinä niin kuin et se on niin kuin hyvin vahvasti se länsimainen näkökulma siihen, että on niin kuin, että jos joku tässä on niin kuin lähtenyt keikuttamaan sitä niin sanottua status quota, mikä Taiwanin salmella on ollut, niin se on Kiina.
Onko tuo sun mielestä totta, pitääkö se paikkansa, että se on näin?
No tämä on just nimenomaan näitä niin kuin ihan tämän niin kuin Taiwanin kysymyksen ytimessä olevia seikkoja, tämä että niin kuin mikä oikeastaan on se Taiwanin salmen status quo. Siis usein puhutaan siitä, että näiden osapuolten pitää ylläpitää tätä status quota. Ja että kumpikaan osapuoli ei saa niin kuin lähteä muuttamaan sitä. Mikä on usein tulkittu niin, että Taiwan lähtisi tavoittelemaan virallista itsenäistymistä tai Kiina lähtisi niin kuin voimakeinoin tavoittelemaan Taiwanin yhdistymistä. Ja usein tämä on ajateltu lännessä niin, että kun Taiwan tavallaan pidättäytyy julistautumasta itsenäiseksi, niin Kiinallakaan ei ole sitten syytä lähteä Taiwania väkipakolla yhdistämään. Ja näin ollen voidaan niin kuin säilyttää jonkin näköinen tasapaino. Ja sitten usein vähän silleen niin kuin ideologiselta pohjalta, niin kuin katsantokannasta riippuen sitten katsotaan, että et joko Taiwan tai Kiina tai Yhdysvallat on se taho, joka sitä status quota on sitten keikuttanut. Ja näin ollen on sitten syypää siihen, että suhteet on mennyt huonoimmaksi. Ja se ongelma siinä on se, että kun Kiina ja Taiwan ja Yhdysvallat, tai oikeastaan Kiina ja niin kuin länsi Taiwan mukaan lukien, niin on aina määritelleet sen status quoon eri tavoin. Kiinalle se status quo on, niin kuin sanottu, tämä liittyy siihen vuoden 1992 konsensukseen. Kiinalle se status quo on ihan niin kuin itsestään selvästi se, että Taiwan on jo nykyisellään osa kiinalaista kansakuntaa. Ja kyse on vaan siitä, että millä käytännön järjestelyllä sit saadaan tämä niin kuin käytännön yhdistyminen toteutettua. Mut Kiinalla on niin kuin se hyvin vahva ajatus siitä, että Taiwan ei ole nykyiselläänkään itsenäinen, vaan se on jo tällä hetkellä osa Kiinaa. Ja se on vaan tämmöinen niin kuin tekninen asia, että miten sitten se yhdistyminen toteutuu. Ja siinä on sikäli vinha perä, että kun Taiwan ei ole nimenomaan julistautunut itsenäiseksi, vaan Taiwanilla on vielä se Kiinan tasavallan perustuslaki, mikä silloin aikanaan 40-luvulla Manner-Kiinassa säädettiin, kun Kiinan tasavalta oli vielä Manner-Kiinassa silloin sisällissodan aikaan. Niin siinä mielessä esimerkiksi kansainvälisen oikeuden näkökulmasta Kiinalla on tavallaan aika vahvakin niin kuin keissi, ja mikä näkyy myös siinä, että muutkaan, niin kuin länsimaatkin voittopuolisesti noudattaa tätä yhden Kiinan politiikkaa, hyväksyy sen, että Taiwan ei ole itsenäinen maa. Ja että oli se sitten, mitä se yksi Kiina sitten ikinä tarkoittaakaan, niin on olemassa vain yksi Kiina. Niin siinä on niin kuin, ihan niin kuin vinha perä sillä ajatuksella, että se, joka niin kuin, tavallaan, jos nyt halutaan ajatella tätä Kiinan oman logiikan kautta, että Kiina on aina pitänyt kiinni siitä, mikä se tilanne on, ja Taiwanin oma perustuslakikin sanoo, että Taiwan kuuluu Kiinaan, niin et miten Kiina sitten mukaan olisi se, joka sitä niin kuin status quota on tässä keikuttamassa. Et se on vähän, että se niin kuin riippuu näkökulmasta, ja se koko tilanne pohjaa siihen, että molemmat osapuolet on voineet tämmöisten niin kuin kompromissien kautta niin kuin elää vähän niin kuin omassa todellisuudessaan ja päättää, että mikä se todellisuus on, että ollaanko me osa Kiinaa vai ollaanko me itse asiassa itsenäinen valtio. Että se niin kuin riippuu vähän näkökulmasta. Että näin ollen, ja myös siitä, että jos Kuomintang on vallassa Taiwanilla, niin tavallaan he on osa Kiinaa. Sitten jos DPP on vallassa, niin he on tavallaan itsenäinen valtio. Että se, niin kuin, se Taiwanin niin kuin olemassa oleva status sallii vähän niin kuin nämä molemmat näkökulmat. Siinä on, se on vähän vaikea sitten tavallaan löytää siitä, että kuka niin kuin teknisesti on se syyllinen siihen kaikkeen.
Sitten voi kysyä sen tietenkin, että tämä status quo, niin kuka siitä kärsii? Tai onko tämmöisiä kärsijöitä? Että voihan ajatella niinkin, että okei, Taiwanilla on nykyisellään vahva autonomia ja pystyvät päättämään omista asioista ja ovat niin kuin todettu, tosi korkeakoulutettu ja hyvinvoivia, hommat menee hyvin, niin sitten jos ei nyt vaan ole tämmöistä muodollista itsenäisyyttä, niin onko se loppupeleissä niin iso paha tässä kaikessa?
Joo, no tämä on nimenomaan se, että miksi tänä päivänä ja itse asiassa jo pidemmän aikaa tämä demokraattinen edistyspuolue ja taiwanilaisten itsensäkin niin kuin kansalaisten selvä enemmistö kyselytutkimusten mukaan nimenomaan ei kannata virallista itsenäistymistä, vaan se mitä he haluaa on nimenomaan tämä status quo säilyttäminen, eli tämän nykyisen tilanteen säilyttäminen ennallaan. Ja se syy siihen on nimenomaan se, että he on vähän niin kuin siis demokratisoitumisen jälkeen, kun Taiwanista tuli demokraattinen yhteiskunta, niin tietyllä tavalla se, miten mä oon itse usein tätä ajatellut, niin se demokratisoituminen, mikä Taiwanissa tapahtui noin 80-90-luvulla, monella tapaa vastasi itsenäistymistä, koska se antoi taiwanilaisille kansalaisille vapauden tavallaan määritellä se oma identiteettinsä, valita ne omat johtajansa, riippumatta siitä, että mikä se maan virallinen nimi on. Ja näin ollen tavallaan nämä itsenäisyysmieliset tahotkin Taiwanilla pikkuhiljaa sitten siinä vuosituhannen vaihteen molemmin puolin on enenevässä määrin tullut siihen tulokseen, että itse asiassa niinhän se onkin, että me käytännössähän me ollaan jo itsenäinen maa. Ja meidän nimi nyt vaan sattuu olemaan Kiinan tasavalta, mut käytännön tasolla maa toimii niin kuin kaikilla mittareilla itsenäisen maan tavoin. Niin koska tämä nyt on se todellisuus ja demokraattisesti voidaan valita johtajat ja on vapaa kansalaisyhteiskunta ja niin edespäin, niin ei ole tarvetta lähteä niin kuin paperilla muodollisesti julistamaan sitä itsenäisyyttä, kun kerran se on se, mikä sitten hyvin todennäköisesti johtaisi jonkinnäköiseen konfliktiin Kiinan kanssa. Niin aika pragmaattisesti on tullut siihen tulokseen, että heidän etujensa mukaista on nimenomaan se nykytilanteen säilyttäminen ennallaan. Ja tässä tullaan nimenomaan siihen, että miksi tämä tilanne on vähän niin kuin tulenarka nyt. Koska Taiwan, että tilanne ei ole se, että Taiwan haluaisi mennä yhteen suuntaan ja Kiina haluaisi mennä toiseen suuntaan. Vaan tilanne on se, että Taiwan haluaa pysyä siinä, missä se on nyt, ja Kiina haluaa siirtää sen itseään kohti. Ja näin ollen se on niin kuin...
Miten konkreettisesti näkyy tämä, että Kiina haluaa siirtää sen itseään kohti? Onko nämä ihan nyt tämän Xi Jinpingin toimissa näkynyt, siis tässä ihan viime vuosina, jotain konkreettisia toimenpiteitä?
No siis ensinnäkin se on niin kuin Kiinan niin kuin Kiina on aina ilmoittanut sen ihan yksiselitteisesti, että heidän niin kuin päätavoitteensa on Taiwanin yhdistyminen Kiinaan tavalla tai toisella ennen pitkää. Että sitä on paljon mietitty, että mikä se heidän aikataulu sille sitten on, että mihin mennessä sen pitää tapahtua. Sitä ei ole missään vaiheessa niin kuin, virallisesti selvästi sanottu. Mut se on nimenomaan ollut se Kiinan päätavoite aina, ja se liittyy nimenomaan näihin kansallisen yhtenäisyyden kysymyksiin, että se niin kuin, että sen täytyy tapahtua. Ja se, mikä nyt tässä nykytilanteessa on se ongelma, on se, että kun Taiwanilla on se demokratia, mikä sinne silloin 90-luvulla tuli, mikä jo silloin aiheutti Kiinassa huomattavaa tyytymättömyyttä, ja siellä oli muun muassa 90-luvun puolivälissä tämä niin sanottu kolmas Taiwanin salmen kriisi, että Kiina on puohjuksia Taiwanin salmeen just sen takia, että siellä niin kuin, yhteiskunta alkoi vähän niin kuin lipeämään siitä, minkä Kiina oli ajatellut olevan se status quo. Kiina on aina tulkinnut sen silleen, että no se on se 92 konsensus, yhden Kiinan politiikka, Taiwan kuuluu Kiinaan, ja näin ollen pitää myös niin kuin loogisesti, automaattisesti sitten valmistella sitä, että myös käytännössä toteutuu se yhdistyminen. Tämä on ollut se Kiinan näkemys siitä, mutta kun Taiwan muuttuu demokraattiseksi, niin Taiwan voi itse tavallaan, Taiwanin kansalaismielipiteen pohjalta, niin se muuttuu tavallaan se, että mikä se heidän näkemyksensä siitä on, että mikä se nykytilanne on, että tavallaan kun siellä hallinnot voi vaihtua, politiikan suunta voi vaihtua sen mukaan, että mitä kansa valitsee, niin se niin kuin dynaamisesti kehittyy se tilanne, se ei ole staattinen. Ja tämän takia mä niin kuin usein itse ajattelen sen niin, että ei oikeastaan ole olemassa status quo, vaan on olemassa vain tämmöinen niin kuin kehittyvä tilanne. Kiinan puolella ehkä on, kun siellä nyt on yksi puolueen valtio, kommunistisen puolueen päämäärät on pysyneet ennallaan, mutta Taiwanissa nimenomaan ne on muuttuneet. Ja tämä on taas sitten se näkökulma, mistä voi niin kuin tavallaan ajatella sen, että se kuka on sitä status quota muuttanut, niin on Taiwan. Mutta se on nimenomaan jälleen kerran tällainen määritelmäkysymys, että siinä on niin kuin monta puolta. Ja tämä on nimenomaan yksi niitä niin kuin suuria syitä, että miksi tämä on niin kiharainen tämä koko ongelma Taiwanin kohdalla ja miksi siihen on niin vaikea löytää mitään ratkaisua.
Miten sanoisit sitten tästä länsimaisesta narratiivista, mikä tuli tuossa mieleen, että kun tavallaan, että Kiina ei ole sitä murtanut sitä status quota, sen pystyy perustella, ja sitten toisaalta se, mitä Taiwan nyt haluaa, niin haluaa tavallaan, että säilyttää sen. Niin sitten tulee mieleen, että onko tämä ollut osa semmoista, sitten kun laajemmin länsimaissa on noussut ihan siis jo useita vuosia sitten tämä, että Kiina nouseekin nyt tämmöiseksi pelotteeksi ja uhaksi länsimaille, ja Kiina on tämmöinen tuleva suurvalta ja itse asiassa nykyinen suurvalta ja talous porhaltaa kohta Yhdysvaltain ohi, missä sitten ehkä nyt taas ihan viimeiset pari vuotta on taas tullut sit sitä, että ei välttämättä näin käykään, että sielläkin on ne omat ongelmat, ikärakenteet ja muut on huonoa ja näin. Mutta tavallaan, että me ollaan tulkittu Kiina semmoiseksi imperialistiseksi suurvallaksi, joka nyt lähtee ikään kuin vallottamaan maailmaa, kun he ovat nyt päässeet tähän niin kuin valtavaan nousuun ja pyrkivät jotenkin hävittämään Yhdysvaltain aseman tämmöisenä maailman ykkösmaana, niin tämmöinen tulkintakehys, niin onko tämä sitten vaikuttanut siihen, että miten me ollaan nähty tuo tilanne?
Tietyllä tavalla joo, ja tässä myös tulee niin kuin yksi semmoinen vähän niin kuin haitallinen virhepäätelmä, mikä usein toistuu Taiwanin kohdalla, eli siis ajatus siitä, että Taiwan olisi niin kuin tämmöinen, no jälleen kerran tulee tämä dominoteoria, että mikä esimerkiksi Yhdysvalloissa niin hyvin vahvasti tämmöisten niin kuin konservatiivisten oikealle päin kallellaan olevien poliitikkojen puheissa toistuu tosi usein, ajatus siitä, että Taiwan on niin kuin se ensimmäinen askel tässä niin kuin jonkinlaisessa Kiinan maailmanvallatuksessa. Ja sitä kautta se niin kuin logiikka on vähän sama kuin mikä se Kiinalla on, että miksi ei halua antaa Taiwanin itsenäistyä, niin on sitten, toimii myös toiseen suuntaan. Että jos Yhdysvallat antaa Kiinan ottaa Taiwanin, niin se on sitten niin kuin alkusoittoa jollekin niin kuin laajemmalle Kiinan maailmanvallatukselle. Ja tämä on niin kuin omasta näkökulmasta, niin tämä muistuttaa hyvin paljon sitä, että miten Yhdysvalloissa perusteltiin aikanaan Vietnamin sotaa. Miksi Yhdysvallat meni Vietnamiin, niin ajatus oli nimenomaan se, että Vietnamissa on kommunistipuolue saavuttamassa vallan. Että jos sitä nyt ei torpata siellä Vietnamissa, niin sitten koko Kaakkois-Aasia, sen aikainen Indokiina ja sitä kautta sitten niin kuin muut paikat maailmassa niin vajoaa kommunismin ikeeseen, että se niin kuin lähtee leviämään siitä. Tämä tulkinta oli hyvin vahvasti Yhdysvalloissa taustalla, kun ne päätti, että pitää mennä sinne Vietnamiin. Ja sen jälkeen niin kuin monissa analyyseissä on niin kuin esitetty, että tämä oli nimenomaan virhetulkinta. Että siinä oli käytännössä niin kuin sisäisestä konfliktista kyse, sisällissodasta. Nationalistisista konfliktista, ei tämmöisestä niin kuin kommunistisista maailmanvalloitusprojektista, vaan Vietnamin niin kuin omasta sisäisestä kiistasta. Ja että tavallaan vähän niin kuin virheellisin päätelmin sitten ajauduttiin tämmöiseen aivan niin kuin järkyttävän massiiviseen sotaan, mikä jatkui sitten vuosikausia ja minkä seuraukset hyvin tiedetään. Niin et siinä niin kuin se tavallaan, kun kuuntelee näiden joidenkin etenkin amerikkalaisten niin kuin kärkevien poliitikkojen puheita, niin väistämättä tulee vähän semmoinen mielikuva, että he ajattelee Taiwaninkin kohdalla niin, tai niin kuin tulkitsee sen, että tämä on niin kuin todiste siitä, se, että Kiina niin kuin havittelee Taiwania, on todiste siitä, että sitten sen jälkeen se havittelee jotain muutakin. Ja sitten, no siellä on niitä Etelä-Kiinan meren saaria ja muitakin rajakiistoja, mitä Kiinalla on, että siinäkin on niin kuin, tietysti ei niin kuin varmaksi voi sanoa, että mitkä ne Kiinan ambitiot sitten loppupeleissä on, mutta se Taiwanin kysymys, niin siinä ihan niin kuin tavallaan melko selvästikin niin kuin Kiinan näkökulmasta on kyse nimenomaan Kiinan itsensä, niin kuin sanoin, siitä kansallisesta yhtenäisyydestä, heidän omasta näkökulmastaan. Ja siinä taustalla nimenomaan on sisällissota. Niin kuin todettiin se, että tämä Kiinan tasavallan hallitus silloin 40-luvun lopulla pakeni sinne Taiwanille, kun hävisivät sisällissodan Manner-Kiinassa. Et jos siltä kannalta ajatellaan, jos ajatellaan tätä niin kuin sisällissotana, jos ajatellaan, että no, että meillä on vielä se sisällissodan toinen vastustaja tuolla noin, joka on niin kuin repässyt irralleen tämän yhden osan meidän kansallisvaltiostamme, ja meidän pitää niin kuin saada se tavallaan jälleen haltuumme. Ja että se on nykyiselläänkin tavallaan niin kuin osa Kiinaa, koska se on vaan niin kuin tämmöisen vaihtoehtoisen hallinnon vallassa, Kiinan näkökulmasta siis, niin se, miten Kiina silloin ajattelee tämän asian, on, että tässä on niin kuin kyse Kiinan sisäisestä asiasta. Ja että jos esimerkiksi ajauduttaisiin jonkinnäköiseen sotilaalliseen konfliktiin Taiwanin kohdalla, niin Kiinan näkökulmasta siinä ei olisi, nimenomaan ei olisi kyse vieraaseen maahan hyökkäämisestä, vaan oman kansallisen alueen puolustamisesta vierasta vihollista vastaan, joka tässä tapauksessa olisi todennäköisesti Yhdysvallat ja sitten nämä niin sanotut separatistit, joita Yhdysvallat tukee. Eli tämä on niin kuin se Kiina, miten Kiina itse näkee sen tilanteen. Ja tässä sitten, että siinä on niin kuin virhetulkinnan vaara, jos länsimaissa tavallaan liian yksioikoisesti tulkitaan, että ei, kun tämä on nimenomaan todiste siitä, että kun Kiina havittelee Taiwania, niin se on nimenomaan todiste siitä, että Kiina haluaa voimakeinoin jonkunnäköistä maailmanvalloitusta vallata muiden maiden alueita, kun se tulkitaan, että Taiwan nimenomaan ei ole osa Kiinaa. Niin kun se Kiinan näkökulma nimenomaan on päinvastainen, niin se saattaa sitten johtaa siihen, että länsimaissa tavallaan tehdään niin kuin vääriä päätelmiä ja vääriä päätöksiä niiden päätelmien pohjalta siitä, että miten länsimaiden pitää tähän tilanteeseen reagoida. Missä sitten nimenomaan on se jonkinnäköisen laajemman suuren konfliktin tai sodan vaara. Ja tämä on nimenomaan se, että miksi tämä Taiwanin tilanne on niin tavallaan vaarallinen, vaikka nyt niin mitään akuuttia sodan uhkaa tällä hetkellä ei ole. Mutta se, että siinä on niin kuin ne todellisuudet, missä osapuolet elää, on niin erilaiset keskenään, että siinä nimenomaan tulee se niin kuin tulkintaerosta johtuva niin kuin vaaran paikka.
Ja pakko nyt tähän nostaa, että tässähän on taas se analogia, jos ottaa tämän Venäjä ja Ukraina. Niin siis, että mehän ihan jatkuvasti on sitä ajatusta, ja tämä on suorastaan se niin kuin yleisin ajatus, mitä siis tämä niin kuin yleisin narratiivi on nimenomaan tämä, että jos Venäjälle nyt annetaan tämä Itä-Ukraina, niin kohta hyökkää seuraavaksi ties mihin muuhun maahan, ja jopa niin kuin semmoisia ääniä on nyt ollut, ja tämä on mun mielestä ollut uusi juttu ihan tässä viime aikoina, että jopa niin kuin, että NATOkaan ei olisi riittävä pidäke välttämättä, että tämä on niin kuin, tämähän on tosi voimakas ajatus, nimenomaan tässä Venäjä-Ukraina jutus, ihan käytännössä on sama.
Joo.
Niin kuin idea siinä taustalla, mutta ei, ja enkä mä tiedä, että miten se tulee menee, en mä tiedä, kukaan varmaan tiedä, ja sen takia siinä on niin kuin valtavia riskejä, mutta nimenomaan se, että se pitää ymmärtää, että miten vaikka yhtä lailla kuin Kiina ajattelee Taiwanista tietyllä lailla, miten se ei ajattele vaikka jostain muusta maasta, niin sama juttu, että ei, tuskin nyt Venäjällekään ihan sama asia on Itä-Ukraina kuin sitten vaikka joku muu maa, mikä nyt sattuisi olemaan heidän
Suomi.
Suomi.
Niin. Mutta siis tässä, no itse sanoisin niin, no en ole tietenkään mikään Venäjä-asiantuntija, mutta sanoisin kuitenkin niin, että Venäjän kohdalla nyt kuitenkin on huomattavasti, ja ensinnäkin se, että Ukraina on kuitenkin itsenäinen maa. Eli hyökkäys Ukrainaan on ihan niin kuin teknisestikin niin hyökkäys toiseen maahan, että se Taiwanin kohdalla nimenomaan tämä on se ero. niin se on hyvä pitää mielessä, että tavallaan Venäjän kohdalla on enemmän niin kuin konkreettista näyttöä siitä, että Venäjällä hyvinkin saattaa olla ne ambitiot huomattavasti suuremmat kuin pelkästään Ukraina, että se niin kuin että Venäjä nyt niin kuin historiallisesti on osoittanut olevansa valmis lähtemään näitä alueita hankkimaan ylipäänsä ja puhunut siitä, että pitää palauttaa Neuvostoliiton kunnia tavalla tai toisella, että se oli virhe, että Neuvostoliitto hajosi kaikki tämä, että siinä niin kuin et siinä mielessä näissä niin kuin Taiwanin ja Ukrainan tilanteessa on kuitenkin vissi ero, että siinä niin kuin tavallaan niin kuin Venäjän imperialististen pyrkimysten tulkitseminen tällä tavalla, niin sille on niin kuin enemmän perää, mutta joo, siinä nimenomaan on se, että sitten ei voida niin kuin ihan niin kuin yksi yhteen vetää sitten johtopäätöksiä siitä tämän Kiinan ja Taiwanin tilanteen suhteen. Ja samalla kuitenkin sanoisin sen, koska muun muassa aikanaan on vieraskynä kirjoituksen aiheesta kirjoittanut, missä nimenomaan vertasin tätä Ukrainan kriisiä ja Taiwanin kriisiin, että se tietynlainen dynamiikka siellä taustalla kuitenkin on samanlainen, eli se, että on niin kuin kyse tämmöisestä entisestä imperiumista, joka on vähän niin kuin muuntautunut kansallisvaltioksi, mutta monilla tavoin toimii yhä imperiumin tavoin, ja jolla on sitten nimenomaan näillä reunoillaan tämmöisiä alueita, jotka on kiistanalaisia nimenomaan johtuen siitä, että siellä on se imperiumi historia taustalla. Ja sitten taas se, mitä näissä paikoissa itsessään on tapahtunut Ukrainassa ja Taiwanissa, niin että aikaisemminhan on ollut historiallisesti sekä Ukrainalla että Taiwanilla ihan oikeasti ollut niin kuin, syvät suhteet siihen niin kuin entiseen emämaahan. Ukrainan tapauksessa Venäjään, Taiwanin tapauksessa Kiinaan ja Taiwanin tapauksessahan esimerkiksi Taiwanin se kiinalaisväestö niin on ihan kokonaisuudessaan tullut Kiinasta 1600-luvulta alkaen. Ja että heillä on ihan se niin kuin oikea yhteys sinne ja sitten myös tämän sisällissodan kautta vielä tämä niin kuin, tekninen yhteys Kiinaan. Mutta heillä on muodostunut nyt sitten tässä niin kuin kylmän sodan päättymisen jälkeen, kun yhteiskunta on vapautunut, niin tämmöinen vahvempi käsitys siitä niin kuin omasta kansakunnasta ja omasta identiteetistä, siitä, että he ei kuulu siihen niin kuin entiseen imperiumiin, vaan he on oma itsenäinen paikkansa, kansakuntansa, maansa ja haluaa pitää siitä kiinni. Mm. Et se on ehkä se, missä niin kuin eniten tulee se niin kuin Taiwanin ja Ukrainan välinen yhtenäisyys, se, että mikä se niin kuin kansallisen identiteetin kehitys sitten yhteiskunnan vapautumisen kylmän sodan jälkeen on ollut.
Ja eikö tämä oli, mitä käytiin vähän siinä viime jaksossa myös, mutta siis teknisesti maantieteellisesti tämä Taiwan olisi luultavasti huomattavasti vaikeampi vallottaa, joo, koska se on saari ja siinä on vaikea tähän maihin nousi ja muuta tällaista.
Se on myös se, mikä sitten tässä Taiwanin tilanteessa tietysti vaikuttaa siihen myös varmasti niin kuin Kiinan valmiuteen lähteä sitä jotenkin tavoittelemaan, on nimenomaan se, että siinä on semmoinen 160 kilometriä vettä välissä ja ei ihan niin kuin maailman tyynimpiä vesialueita, se Taiwanin salmi. Että siinä on niin kuin tietyt aikaikkunat, joihin pitäisi sitten myös ajoittaa se, että jos lähtisi niin kuin maihin nousua tekemään. Taiwan on hyvin vuoristoinen saari, että siellä on niin kuin, tarjoaa paljon niin kuin suojaa, mahdollisuuksia, sissisotaa ja ties minkälaiseen ympäristön hyödyntämiseen puolustautumisessa, että se on todennäköisesti myös yksi semmoinen niin kuin sitten tavallaan Kiinan käsiä sitova juttu, mikä Taiwania auttaa. Ja tässä niin kuin viimeksi puhuttiin, niin sehän on Taiwanin historiassa toistuva teema, että Taiwan on ollut tämmöinen niin kuin turvapaikka erinäisille tahoille, jotka sinne on paennut historian saatossa, vuosisatojen saatossa, milloin mitäkin auktoriteettia, kun se maantiede on semmoinen, että se mahdollistaa sen, että sinne voi meren taakse mennä ja kadota vuorille, jos jostain syystä haluaa valtiota ja virkavaltaa paeta. Et siinä mielessä myös se on niin kuin tärkeä tehdä se ero Taiwanin ja Ukrainan välillä.
Voisi pari sanaa ottaa vielä siitä Xi Jinpingistä, niin onko nyt selvät merkit, että hän on muodostumassa itselleen tämmöistä diktaattorin asemaa tai tämmöistä yksinvaltiaan asemaa ja sementoimassa valtaa itselleen koko ajan lisää?
No tavallaan merkit on ollut aika selvät jo pidemmän aikaa, että se niin kuin, että jos mietitään tätä, kun kirjoitimme tämän kirjan Xi Jinpingin aikakaudesta, niin se iso trendi Xi Jinpingin aikakaudella on nimenomaan ollut tämä niin kuin aikaisemman kollektiivisemman johdon purkaminen. Aiemmin siis 2000-luvulla Kiinahan oli muodostunut tämmöinen järjestelmä, missä tuota, vaikka oli niin kuin yksi puolue valtio, niin siellä oli tämä politbyro vähän niin kuin kollektiivisesti teki näitä päätöksiä, se niin kuin, ei niin kuin henkilöitynyt yhteen johtajaan samalla tavoin kuin mitä se vielä Maon aikaan oli. Ja Xi Jinping on nyt sitten nimenomaan lähtenyt jo silloin ensimmäisellä kaudellaan niin hilaamaan tätä vähän niin kuin takaisin kohti sitä henkilövaltaa. Et nyt hänellä on niin kuin, hänellä itsellään nimenomaan on sitten yhä enemmän niitä lankoja suoraan käsissään, ja kommunistisen puolueen asema yhteiskunnassa myös niin kuin valtion nähden on vahvistunut. Ja se on niin kuin tasaisesti sitten tämä kehitys niin kuin voimistunut Xi Jinpingin aikakaudella, mistä nyt sitten se ehkä selvin osoitus oli se, että kun normaalistihan Kiinassakin uudistuskauden jälkeen normiksi oli muodostunut se, että johtajat palvelee, kommunistin puolueen pääsihteerit palvelee 2-5-vuotiskautta sitten eläköityy, tulee uusi johtaja, niin Xi Jinping nyt nimenomaan ei toiminut näin, vaan hän jatkoi johtajana nytten nimenomaan tällä hetkellä kolmatta kauttaan. Ja se, mikä niin kuin antoi osviittaa siitä, oli se, kun poistettiin nämä presidentin kausirajoitukset Xi Jinpingin kaudella, niin tavallaan tehtiin selväksi, että nyt näyttää siltä, että hän aikoo poiketa edeltäjistään, ja niin kuin monet nyt tulkitsevat sen, että se on nyt sitten Xi Jinping vallassa niin kauan, kun hän tolpillaan pysyy. Et se on siinä mielessä hyvin samantyyppinen kehitys kuin mitä Putinin kanssa Venäjällä tapahtunut, että Putin... Xi Jinping ei vaivautunut tekemään tämmöistä Putinin tyylistä veivausta, että olisi käynyt kääntymässä jossain pääministerin virassa tai jossain siinä välissä. Ja näin, että ihan hankkiuduttiin vain eroon niistä kausirajoituksista, ja hän jatkaa. Siinä niin, toki siellä on niin kuin vielä se puoluekoneisto, politbyro niin kuin Xi Jinpingin taustalla, että se niin kuin... en mä tiedä, miten se sitten vertautuu johonkin niin kuin ihan täysin niin kuin kaikkia henkilökohtaisesti omissa käsissään pitävään diktaattoriin, mutta kyllä se niin kuin siihen suuntaan on hyvin vahvasti ollut menossa.
Koska just miettii, että toi yhdistettynä siihen, että jos käy niin, tai on käymässä, että Kiinan talous ei nyt kasvakaan enää niin kovaa kuin hän on toivonut, ja tuleekin jonkinnäköinen taantuminen tällä taloudellisella puolella, niin sitten yhdistettynä siihen, että on tämmöinen yksinvaltias, joka on sementoinut koko ajan enemmän valtaa itselleen. Ja sitten, että nythän on ikään kuin päässyt tässä vielä aikaisemmin olemaan semmoisessa niin kuin nousukaudessa ja semmoisessa hyvässä flowssa, jolloin asiat sujuu hyvin ja näin. Mutta sitten jos tuleekin vaikka taloudellinen taantuma ja se syvenee, niin sitten siitä, että onko tämä nimenomaan yksi semmoinen logiikka, mikä sitten saattaa helposti johtaa tämmöisiin imperialistisiin pyrkimyksiin, että käännetään se valokeilla niistä sisäisistä ongelmista ulkopuolelle ja pyritään tämmöisillä vallutussodilla sitten sementoimaan, no lisäksi omaa asemaa, mutta jotenkin tuomaan sille kansakunnalle sitä kunniaa sitä kautta.
No tämä on semmoinen, mikä niin kuin yleisesti ottaen, mitä on niin kuin usein mainittu myös muissa maissa, ja niin kuin että on niin kuin yleinen lainalaisuus, että jos niin kuin kotimaan politiikassa menee huonosti, niin kannattaa aloittaa sota ja voittaa se sota tietysti, että niin kuin on puhuttu siitä, että George Bush Yhdysvalloissa, niin kannatus oli aika alhaista, mutta sitten kun tapahtui nämä terrori-iskut New Yorkissa ja sitten Afganistanin sota, niin kummasti kannatus nousi. Margaret Thatcher aikanaan Britanniassa myöskin niin kun oli vaikea paikka, mutta sitten tuli Falklandin sota, joka voitettiin ja kannatus nousi kohisten. Et siinä niin kuin... Mutta sitten taas, että miten paljon nämä tämmöiset niin kun, tavallaan laskelmat vaikuttaa siihen, että oho, nyt meillä nyt niin kun talous sakkaa ja menee huonosti, että no kannattaisiko nyt sitten tässä vaiheessa sitten, jotta pysytään vallassa, niin aloittaa sota, niin vaikea sanoa. Se on totta, että Kiinassa nyt taloudelliset haasteet ja ylipäänsä niin kun yhteiskunnan kehitys, niin tuntuu sakkaavan. Siellä on paljon ongelmia kiinteistösektorilla ja työllisyydessä ja niin edespäin. Mut siihen samaan hengenvetoon sanoisin itse kuitenkin, että nämä kaikki ongelmat, Taiwan, Hongkong, mitä näitä muita nyt on, Xinjiang, niin nämä on ollut semmoisia, mitkä on ollut piikkinä Kiinan lihassa jo kauan ennen tätä laskusuhdannetta, ja joissa Kiina on myös käyttänyt kovia otteita aikaisemmin myös semmoisissa tilanteissa, jolloin sillä on ollut tarvetta. Et nämä on niin kuin, että tässäkin niin mä näkisin, että et siellä on ne todella niin kuin perustavaa laatua olevat kansallisen yhtenäisyyden, niin kuin oman niin kuin valtiollisen olemuksen ja identiteetin kysymykset taustalla, että niin kuin riippumatta taloustilanteesta tai riippumatta jostain esimerkiksi jostain mikrosiruista. Nythän on puhuttu paljon, että Taiwanilla on näitä mikrosiruja, ja puhutaan siitä, että saako nyt Yhdysvallat vai Kiina haltuunsa nämä Taiwanin kehittyneet mikrosiruit ja näin edespäin, missä mun mielestä myös vähän mennään metsään sen kanssa, että, että jos otetaan ne mikrosirut yhtälöstä pois, niin mikään ei muutu, koska Kiina havittelee Taiwan ja niistä niin kuin hyvin perustavanlaatuisista lähtökohdista, oli siellä niitä mikrosiruja tai ei. Ja et siinä mielessä niin mä en ainakaan niin kuin lähtisi yliarvioimaan sitä niin kuin Kiinan niin kuin taloustilanteen ongelmia. Ja siinä on myös se ongelma sitten, että jos Kiina lähtee Taiwanin kanssa sotimaan, se on vaikea sanoa, että mitä Kiinan kansalaiset olisivat siitä mieltä, ja varsinkin jos se sota ei menisi hyvin, jos alkaisi tulemaan paljon tappioita ja niin edelleen, niin se saattaisi itsessään sitten niin kuin vielä heikentää kommunistipuolueen tai Xi Jinpingin omaa asemaa entisestään, että se on vaikea sanoa. Mut se on totta, että nyt viime aikoina näyttää siltä, että kiinalaiset on vähän alkanut kyseenalaistamaan sitä Xi Jinpingin valtaa ja sitä tyyliä. Et viime vuonna, suunnilleen vuosi sitten, oli nämä yllättävänkin niin kuin merkittävät protestit Kiinan koronapolitiikkaa vastaan, jossa tietyissä osissa niin ihan suoraan haastettiin nimenomaan Xi Jinpingiä, mikä on niin kuin melko ennenkuulumatonta Kiinassa siinä laajuudessa ainakaan. Ja se, mitä niin kuin tavallaan puskista kuulee siitä, että miten kiinalaiset, etenkin niin kuin nuoremman sukupolven kiinalaiset, suhtautuu Xi Jinpingiin, niin että siellä ollaan aika niin kuin kriittisiä. Se suunta, mihin mä oon menossa, ja se, että miten Xi Jinping on asioita hoitanut, niin ei ollenkaan ole niin kuin varauksettomasti hyväksyttyä siellä, mutta mitä se sitten voisi tarkoittaa siinä, että kun riskit siinä, että jos lähtee protestoimaan tai jotenkin niin kuin julkisesti johtajaa kritisoimaan, on niin suuret, että niin kuin mahdollisuudet sille on aika pienet, mutta tyytymättömyyttä kuitenkin on.
Sanoisitko muuten, että tällainen kansalaisyhteiskunnan tasolla niin taiwanilaiset ja sitten mannerkiinalaiset on jotenkin läheisempiä kuin ehkä sitten tällä ikään kuin ylätasolla, poliittisella päätöksentekijöiden tasolla?
No tässä mä sanoisin ehkäpä, että ei, koska tässä on nimenomaan tulee sitten ehkä semmoinen yllättäväkin havainto, mikä on se, että niin kuin itsekin olen vuosien varrella jutellut monenlaisten kiinalaisten kanssa, ja siellä on monia, jotka kritisoi vahvastikin omaa hallintoaan, Xi Jinpingin ja kommunistipuoluetta. Mutta semmoistenkin kiinalaisten parissa, jotka niin kuin on kriittisiä omaa hallintoaan kohtaan, niin hyvin pitkälti se näkemys Taiwanin kohdalla on se, että totta kai Taiwan on osa Kiinaa, kuuluu Kiinaan, ja sen olisi syytä yhdistyä Kiinaan. Mm. Eli tavallaan niin kuin liberaalitkin kiinalaiset usein, niin tässä Taiwanin kysymyksessä, koska se tavallaan se Kiinan niin kuin näkemys siitä, että mikä se tilanne on niin syvällä siinä kollektiivisessa tajunnassa, ja se on niin kuin tavallaan kehdosta asti, päiväkodista, koulusta asti, niin tavallaan niin kuin kokonaisvaltaisesti iskostettu siihen väestöön. Että sellaisetkin, jotka niin kuin nostaa esiin epäkohtia muilla osa-alueilla, jotka on poliittisesti liberaaleja tavalla tai toisella, niin aika usein tässä Taiwanin kysymyksessä nimenomaan sen takia, koska siinä on heidän näkökulmastaan kyse Kiinan alueesta, Kiinan kuuluvasta alueesta. Vähän samalla tavalla kuin jossain muussakin maassa, että vaikka olisit mikä liberaali, niin et varmaan suhtautuisi kovin positiivisesti siihen, jos joku toinen tulee sanomaan, että hei, tämä alue teidän maasta kuuluukin meille, tai et haluaa irtaantua. Et siinä niin kuin kiinalaisilla ja myös se, että niillä on usein aika vääristynyt kuva siitä, että mikä se todellisuus Taiwanissa on, koska heillä nimenomaan se propaganda on niin vahvasti tuonut sitä näkökulmaa, että taiwanilaiset itsekin kokee olevansa kiinalaisia. Että Taiwanin kansalaisten enemmistö on meidän puolella, on meidän maanmiehiä ja haluaa myös yhdistyä Kiinaan. Että siitä on myös tehty tutkimustuloksia, jossa on havaittu, että kiinalaisten enemmistö vastaajista ja niin kuin sit tietysti siitä niin kuin yleistettäessä, niin kiinalaisista enemmistö tuntuu myös ajattelevan, tai ainakin vielä niin kuin joitakin vuosia sitten, että taiwanilaiset itsekin kannattaa yhdistymistä. Että siellä on nimenomaan vaan se yksi pieni separatistien klikki, joka pitää niin kuin aiheuttaa hankaluuksia. Mutta niin kuin suurimmalta osin niin he on kiinalaisten maanmiehiä ja haluaa myös liittyä Kiinaan, että se on vaan niin kuin käytännön järjestelykysymys. Monet kiinalaiset on kuullut niin kuin heidän kertomuksia siitä, kun ensi kerran tapaavat taiwanilaisia ja juttelee näistä asioista, niin se on niin kuin tavallaan, että he on niin kuin täysin niin kuin puulla päähän lyöty, että mitä ihmettä, että mulle on aina kerrottu, että me ollaan niin kuin samaa kansaa, mutta nämä niin kuin todella niin kuin vahvasti, että ei, kun me ollaan taiwanilaisia ja tässä on niin kuin täysin niin kuin kahdesta eri asiasta kysymys. Kiinalaiset on, että mitä ihmettä tämä on. Kun he, jos he niin kuin vaikka ulkomaille mennessään tai sitten Taiwanille, jos tavallaan toisella menevät, niin altistuvat sille niin kuin taiwanilaisten omalle perspektiiville, niin usein havahtuvat silleen, että hetkinen, mitä ihmettä tämä on. Et siinä niin on aika mielenkiintoinen tämä dynamiikka siinä, että miten nämä niin kuin keskinäiset näkemykset eroaa toisistaan aika paljonkin.
Mutta onko se sitten Taiwanin puolelta yhtä naivi näkemys kiinalaisista vai sanoksi, että se on niinku totuudenmukaisempi?
No siis taiwanilaiset tietää sen, että kiinalaiset haluaa Taiwanin yhdistyvän Kiinaan ja että niinku taiwanilaisilla niin ehkä yleisesti ottaen on totuudenmukaisempi näkökulma tilanteesta. Tiedon saantiin ja nyt kun niin kuin sanoin, niin vapaassa demokraattisessa yhteiskunnassa kun eletään, niin he ei elä samanlaisen tämmöisen propagandadiskurssin pauloissa siinä mielessä. Mutta joo, siinä on sitten tavallaan, että ne on aika mielenkiintoisia ne taiwanilaisten ja kiinalaisten kohtaamiset, kun ne yhteydessä tai toisessa semmoisia tapahtuu, niin siinä sitten ihmetellään, että kuka nyt kannattaakaan ja mitä.
No yksi maailmanpoliittinen tapahtuma, mitä musta tuntuu, että odotetaan jo joka puolella on nämä Yhdysvaltain presidentinvaalit, niin onko siinä, sit jos miettii, että Biden vai Trump, niin heidän Taiwan politiikassa ollut linjaeroja. No Trump on tietenkin tänä tunnettu tästä voimakkaasta tavallaan Kiina-vastaisuudesta tai ainakin siitä, että nostanut tämä Kiinan uhkaa hyvin voimakkaasti retoriikassa, mutta miten se Taiwanin suhteen sitten?
Joo. No siis silloin, kun Biden tuli valtaan, niin siitähän paljon odotettiin, että hänellä olisi pehmeämpi suhtautuminen Kiinaan, joka niin kuin Trump oli saanut aikamoisen kriisiin nämä Yhdysvaltojen Kiinan suhteet, mutta sitten ehkä moni yllättyikin siitä, että kuinka tavallaan kova linja Bidenillakin on sitten kuitenkin ollut Kiinaa kohtaan, ja että siellä Amerikassa on aika lailla niin kuin näiden puolueiden välillä yksi niin kuin harvoista asioista, mistä tänä päivänä nämä republikaanit ja demokraatit on yhtä mieltä, niin on siitä Kiinan vastustamisesta ja siitä uhasta. Nyt ihan tässä niin kuin viime kuukausina tämän vuoden niin kuin jälkimmäisellä puoliskolla on ollut vähän tämmöistä liennytystä ilmassa Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, että siellä on ehkä nyt sitten puoli ja toisin ehkä tulkittu, että ollaan menty vähän liian pitkälle, että voisiko tätä nyt yrittää vähän korjata tätä suhdetta. Mutta mitä se tarkoittaa jatkossa, niin se on hyvä kysymys, koska ne Yhdysvaltojen presidentinvaalit, niin todella vaikea sanoa, että mitä niistä tulee tapahtumaan, mutta se on kyllä niin kuin itseäni ainakin yllättää se, että kuinka vahvoilla Trump kuitenkin on. Siis yllättävänkin vahvoilla. Nyt on vasta niin kuin ihan viime viikkoina, kuukausina alettu tosissaan puhumaan siitä, että, niin, että mitä se tarkoittaa maailmanpolitiikalle, jos Trump tuleekin uudestaan presidentiksi. Et se nyt alkaa näyttämään ihan niin kuin todelliselta mahdollisuudelta ja mitä se tarkoittaa Natolle ja niin edelleen. Siitä nyt paljon puhutaan ja kannattaakin puhua, koska Trump on semmoinen hahmo, että siinä tosiaan on niin kuin vaikea ennustaa, että mihin suuntaan se homma tulee menemään. Taiwanin kohdalla mielenkiintoinen huomio se, että silloin kun niin oli nämä edelliset vaalit, jos Biden tuli valtaan, tehtiin kyselytutkimuksia Aasiassa siitä, että miten eri Aasian maiden kansalaiset, ketä he kannattaa Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa. Taiwan oli ainoa, oliko niitä 8 maata, mikä ei tietenkään ole kovin montaa, mutta kuitenkin Kaakkois-Aasian ja Itä-Aasian maita. Taiwan oli ainoa maa, missä Trump oli suositumpi kuin Biden. Kaikkialla muualla Biden oli selvästi suositumpi kuin Trump. Taustalla oli nimenomaan se, että taiwanilaiset hyvin tälleen mustavalkoisesti oli tulkinneet, että Trump on heidän ystävänsä, koska hän on Kiinan vihollinen ja hän on ottanut niin kuin kovan suhteen Kiinaan. Ja että se on niin kuin Taiwanin kannalta niin kuin välineellisesti hyvä asia, jos Trump voittaisi vaalit. Mikä on vaarallinen näkökohta siinä, koska Trump on toisaalta myös osoittanut sen, että hänelle, että jos hän saa diilin tehtyä, niin silloin kaikki on kaupan. Ja siitä on tullut sitten sen jälkeen, kun Biden tuli presidentiksi, niin Trumpin kaudelta on tämmöisiä, niin kuin on kirjoitettu kirjoja, missä muun muassa on puhuttu siitä, että Trump olisi sanonut jossain yhteydessä, että tavallaan, että Taiwan on, niin kuin, että mitä väliä sillä on, että hän haluaa nyt vaan saada tämän ja myös niin kuin muissa näissä ihmisoikeuskysymyksissä tämmöisissä, että hän yrittää saada sen kauppadiilin tehtyä. Ja esimerkiksi Taiwanissa, että jos Kiina päättää Taiwanin ottaa, niin eihän me voida sille mitään tehdä ja tämmöisiä, että se niin kuin, että miten Trump tulisi siinä toimimaan ja tulisiko Trump oikeasti puolustamaan Taiwania kaikesta siitä aggressiivisesta retoriikasta huolimatta, niin se on kyllä suuri kysymysmerkki, että se niin kuin Trumpin aggressiivisuus Kiinaa kohtaan, niin siinä tuntuu olevan hyvin pitkälti kyse nimenomaan siitä, että hän halusi saada sen kauppadiilin tehtyä. Ja hän pyrki niin kuin laittamaan painetta Kiinaa kohdalle nimenomaan silleen, että saataisiin se niin kuin, hyvä kauppasuhde, Yhdysvaltojen kannalta edullinen kauppasuhde, kun hänen niin kuin, se yksi poliittinen tavallaan kärkiajatuksensa oli ollut se, että Kiina on niin kuin, vetänyt Yhdysvaltojen höplästä sillä, että työvoima ja kaikki on lähtenyt Kiinaan ja amerikkalaiset työväestö ja teollisuus on kärsinyt siitä ihan huomattavasti. Ja et Trumpilla oli hyvin tämmöinen niin kuin taloudellis-pragmaattinen näkemys siihen ja kaikkeen muuhunkin.
Niin tämmöinen neuvottelutaktinen, eikä niinkään ideologinen.
Niin, ja nimenomaan se, että mitä Trumpista on sanottu, että hän on tämmöinen, että hän tekee diilejä ja hän haluaa, niin kuin, hän tekee tämmöisiä niin kuin vaihtokauppoja. Koska hän on, ja siinä tulee nimenomaan se Trumpin tämä niin kuin liikemiestausta ja millä tavalla hän on aina operoinut. Siinä, että niin kuin tehdään tämmöisiä kauppoja ja sitten tavallaan siinä ei niin kuin hirveästi mitään ideologiaa tai ohjenuoraa ole taustalla, että kunhan vaan saadaan se hyvä diili. Että siinä mielessä sen varaan on vaikea laskea mitään ja sitä on myös vaikea ennustaa, että se on hyvin tämmöinen niin kuin äkkipikainen ja arvaamaton hahmo. Että se todellakin, siis näiden Taiwanin vaalien lisäksi, niin ne Yhdysvaltojen presidentinvaalit sitten loppuvuodesta, niin nämä kaksi. Nyt ensi vuosi tulee todennäköisesti olemaan hyvin merkittävä siinä, että mihin suuntaan tämä koko homma nyt alkaa tästä eteenpäin kehittymään. Että nämä vaalit ja niiden tulos on ihan keskeinen asia.
Mutta Taiwanilla eikö niin, että on omat suhteet ikään kuin Yhdysvaltoihin, että he tapaa niin kuin riippumatta Manner-Kiinasta?
Joo, mutta tietysti kun diplomaattisia suhteita ei ole siis virallisia, niin se on sitten tämmöistä niin kuin epävirallista suhteiden hoitoa, jossa niin kuin valtionpäämiehet ei voi virallisesti tavata ja tälleen näin, että se on sitten tämmöistä niin kuin välillistä ja vähän niin kuin yritetään sitten siinä niin kuin, sen systeemin sallimissa rajoissa ylläpitää niitä suhteita. Mutta Taiwan kuitenkin. Niin, se on ehkä yksi semmoinen asia, mikä Taiwanin tilannetta vaikeuttaa, että kun Taiwan ei voi samalla tavoin ylläpitää virallisia suhteita, niin sitten pitää keksiä niin kuin luovia keinoja silleen, että miten voidaan jossain epävirallisissa kanavissa sitten suhteita ylläpitää. Tämähän on ollut yksi, missä nimenomaan Kiina on alkanut reagoimaan tai viime vuosina reagoinut aggressiivisesti, kun Yhdysvaltojen niin kuin merkittävät poliittiset henkilöt on vierailut Taiwanissa. Esimerkiksi tämä edustajanhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi, niin joka oli siis korkea-arvoisin yhdysvaltalaisvierailu Taiwaniin, en nyt muista kuinka pitkään aikaan, mutta todella pitkään aikaan, että se niin kuin, että tämmöistä niin kuin kontaktien syventämistä on ollut Yhdysvaltojen ja Taiwanin välillä tosi paljon, ja Kiina tietysti aina reagoi siihen hyvin, hyvin ärhäkästi, että kun tämmöistä tapahtuu, että sekin niin kuin sit vaikuttaa tähän dynamiikkaan.
Just näin, no jäädään seuraamaan, mitä vaaleissa tapahtuu ensi vuonna ja tässä kohtaa mä sanon kiitos haastattelusta, Arjonas.
Kiitos.